From the conference center at Temple Square in
Salt Lake, хотын ариун сүмийн талбайд чуулганы төвөөс шууд дамжуулж буй Иес Кристийн хожмын гэрэгтүүдийн сүмийн жил тутмын 184 дахь ерөнхий чуулган юм. Энэхүү хорлдоонд сүмийн ерөнхий эрх мэдлэлтэн болон ерөнхий албан тушаалтнуудаас үг хэлэхээр сонгогдсон бөгөөд дуулуудыг Марвин Табернаклийн найрлуулд болно. Сүмийн гишүүд болон албан хаагчид сүмийн удирдагчдийнхаа заавар зөвлөгөөг хүлээн авахар дэлхийн өнцөг болон бүрээс ирсэн байна. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг олон нийтэд зориулан Bonneville Distribution дамжуулан хүргэнэ. Энэ хөтөлбөрийг бичгээр гаргасан зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, бичлэг хийх, хуулан бичих болоод бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.
President Dieter F. Uchtdorf, Second Counselor in the First Presidency.
Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Uchtdorf энэхүү хорлдооныг хөтлөн явуулах болно.
Our dear brothers and sisters, we welcome you to the
Агагч нараа, бид та бүхнийг Иесус Христийн хожмын үнгийн төлөөний сүмийн жил тутмын 184 дахь ерөнхий чуулганы эхний хорлдоонд тавтай морилно хэмээн урьж байна. Мөн чуулганы төвөөс дэлхийд даяар чуулганд оролцож буй гишүүд, найз нөхдөдөө халуун дотноор мэдчилье. Уг чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас С. Монсон надаас энэхүү хуралдааныг хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Бид чуулганы хуралдаануудад оролцох ерөнхий эрх мэдлэлтэн болон ерөнхий албан тушаалтнуудад талархлаа илэрхийлж байна. Уг хуралдааны дуулыг Мормон Табернаклийн найрлуулчид Мак Уилберг, Райан Мерфи нарын удирдлагад дордуулж, Клей Кристиансен, Ричард Эллиот нар бадралт баг бишгүүр хөгжим тоглоно. Найрлуулчид уг хуралдааныг бат бөх суур дуудлыг дуулснаар нээсэн ба одоо Press Forward Saints дуудлыг дуулах болно. Далайн ахлагч Карл Би Кук нэлтийн залбирал хийж дараа нь найрлуулчид Lead Kindly Light дуудлыг дуулна.
Christ is always praised, it's steadfast faith in Christ, he holds Christ. Heavenly Father.
Тэнгэрлэг эцэг минь. Бид ерхий чулуунд энд цуглах боломжтой талархаж байна. Бид мөн дахин сэргээгдсэн сайн мэдээнд талархаж байна. Бид Иесус Христ болон түүний амьдрал, түүний цагаатгал, түүний заасан зөвлөлүүдэд талархаж байна. Тэнгэрлэг эцэг минь. Та бидэнд ерхийлэгч Томас Мосны өгсөн талархлаа. Тэгээд бид түүнийг дэмждэг бөгөөд түүний төлөө залбирч байна. Бид мөн 12 төлөөлөгчдийн төлөө залбирч байна. Бас бүрэн цагийн авралчдынхаа төлөө мөн тэд танаас сүнслэг үдирдэмж авч болохын тулд залбирч байна. Бас энэ хуралдаанд оролцож байгаа бүхий л хүмүүсийн төлөө залбирч байна. Та тэднийг сүнстэй байлгаж өгөөрэй. Бидний зүрх сэтгэл, бидний чих нээлттэй байж болохын тулд, бид танаас суралцаж болохын тулд, таны сүнстэй байж болохын тулд, Иесус Христийн нэрээр амен.
Thank you for this beautiful music.
Гайхамшигтай сайхан хөгжим байлаа. Баярлалаа. Бидэнд одоо бидний харт башилгач, ерөнхийлөгч Томас С. Монсны хэлэх үгийг сонсох онцгой боломж төгөөж байна. Дараа нь 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Джеффри Р. Холланд үг хэлнэ. Үүний дараа бид далайн ерөнхийлөгчийн зөвлөлөөс ахлагч Роналд Расбанд болон далайн ахлагч Карлос Хэ Амадо нарын хэлэх үгийг сонсох болно. Ерөнхийлөгч Монсон.
My beloved brothers and sisters,
хайр тахыгч нараа. Би та бүхнийг Иесус Христийн хожим үеийн гинтүүдийн сүмийн дэлхий даяарх энэ удаагийн чуулганд тав таймарлно хэмээн үрж байгаадаа туйлын баяртай байна. 15 сая гаруй гишүүнтэй агуу гэр бүл бид итгэлээрээ болон бидэнд өгдөг захиасуудыг сонсож суралцах нэгэн хүслээр нэгдэн цуглараад байна.
As the work of the church has moved forward,
өнгөрсөн 6 сард сүмийн ажил саадгүй өргөжилж, сар гаруйхны өмнө Аризоны Гилберт ариун сүмийг онцгойлон ажиллах агуу завшаануудад тохиосон билээ. Онцгойлон ажиллахын өмнөх орой Discovery цэцэрлэгт хүрээлэнд болсон соёлын үйл ажиллагаанд 12,000 залуу оролцож 90 минутын тоглолт үзүүлсэн юм. Бүжиг, дуу, хөгжмийн үзэлбэрүүд үнэхээр сайхан гайхамшигтай байлаа. Энэ бүс нутагт цагаагаар маш хурай байв. Иймээс амин чухал хэрэгтэй байсан хур бороог оруулж өгөхийг хүссэн маш олон залбирал өмнөх хэдэн 7 хоногийн туршид тэнгэр рүү дэлгэгдсэн гэдэгт би итгэлтэй байна. Харамсалтай нь бороо яг тоглолт эхлэхийн өмнөхнөөс орж эхлээд соёлын хөтөлбөр дуустал үргэлжлэхэн тэр. Үсэрвийнхэн бороонд шалв цахиулн орж, сэрүүхэн байсанны улмаас даарч байсан ч бид бүгдээрээ хэдсний сүнсийг мэдэрч байлаа. Уран зоригоор жигүүрлэн нүрэнд нь инээлсэглэл тодорсон залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүд итгэлдээ үнэн ч амьдрах хөтөлбөрийн урайг тун гайхамшигтай дүрслэн харууллаа. Бороо орж хөтөн байсан ч энэ нь итгэл дүүрэн сүнслэг урам өгсөн үйл явдал болсон юм. Ирээдүйд залуу хүмүүс энэ үйл явдлын тухай үр хүүхэд ач зэнийхтэй үргэлж дурсан ярих бизээ. Маргааш нь бид Аризоныгийн Гилберт ариун сүмийг онцгойлон ажиллалаа. Энэ бол манай сүмийн үйл ажиллагаа явуулж буй 142 дахь ариун сүм юм. Тэр өдөр өмнөх оройтой огт адилгүй нар шарсан сайхан өдөр байлаа. Үнэхээр сүнслэг урам хайрлсан хуралдаанууд болсон билээ. Ариун сүмийн энэхүү онцгойлон ажиллалтад надтай хамт ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг, ахлагч Тедар Калистер болон Калистер эгч, ахлагч Уильям Р. Уокер, Уокер эгч, ахлагч Кент Ф. Ричардс болон Ричардс эгч нар оролцсон юм. Бид 5-р сард Флоридагийн Форт Лодердейлд ариун сүмийг онцгойлон ажиллана. Оны сүүлчээр барьж дуусгаад онцгойлон ажиллах өөр ариун сүмүүд ч бий. Мөн 2015 онд бид дэлхийн олон хэсэгт шинэ ариун сүмүүдийг барьж дуусан онцгойлон ажиллахаар төлөвлөж байна. Энэхүү үйл явц үргэлжсээр байх болно. Одоо зарлагдаад байгаа ариун сүмүүд баригдаж дуусах үед бид дэлхий даяар үйл ажиллагаа явуулж байгаа 170 ариун сүмтэй болно. Бид идүүгээ зарлагдаад байгаа ариун сүмүүдийг барьж дуусгахад бүх хүчин чармайлтаа төвлөрүүлж, ойрын ирээдүйд шинэ ариун сүмүүдийг барих талаар зарлахгүй ч гэсэн ариун сүмүүдийг барих хэрэгцээ шаардлагыг тогтоон, байршлыг тодорхойлох ажил маань үргэлжсээр байх болно. Бид тэр үед нь хойштын ерөнхий чуулганууд дээр ариун сүм барих талаар зарлах болно. Бид ариун сүм барьж босгодог мөн ариун сүмд очдог хүмүүс үлээ. Ахагч нараа, бид өнөө маргааш 2 өдөрт бидэнд хандаж хэлэх захиасуудыг сонсохоор сэтгэл догдлон хүлээж байна. Бидэнд хандаж үг хэлэх хүмүүс захиасаа бэлтгэхдээ тэнгэрлэг тосонч ба өдөрдөмжийг илэрхийлсэн байгаа. Бид захиасуудыг сонсож суралцах үедээ их эзний сүнсээр дүрж уран зоригоор жигүүрлэн сүнслэгээр нөлөөлөх болтугай хэмээн Иесус Христийн нэрээр би залбирч байна. Амен.
President Monson, we love you.
Ерөнхийлөгч Монсон, би танд хайртай. Та ихэдсний хүсэн бүхэл дуудлагат ажлыг хийхдээ ялангуяа хийж буй ариун үүрэгт ажилдаа зүрх сэтгэл эрүүл мэндэд зориулсан. Сүм даяараа таны говьшгүй үйлчлэлд болон ажил үүрэгтээ ховршгүй үнэнч байдагт танд талархаж байна. Би энэ хүү хожмын өдрүүдэд говьшгүй бат бөх зогссон хിവэр үлдэх тэр бүх хүнд тэр тусмаа сүмийн өсвөр үеийнхэнд хандан өмнө нь та нарт тохиолдож байгаагүй байж болох ч гагцхүү Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн гишүүн учраас та нарт өөрсдийн итгэлийг хамгаалахар дуудагдах тэрч бүхэл ховь хүний ховьд гутаан доромжлуулах өдөр ирэх болно гэдгийг хэлье. Энэ үед та зоригтой бас найрсаг байх хэрэгтэй. Жишээлбэл, саяхан нэг номлогч эгч бичгтээ хамтрагч бид хоёр хотын төв гудамжны сандал дээр нэгэн эрэгтэй үдийн хоолоо идэж байхыг харсан юм. Биднийг дөхөж очих үед тэрээр дээш харан номлогчийн ингэрийн тэмдгийг минь олж хараад бидэнд рүү муухай харж үсэрч босоод гар далайн намайг цохох гэв. Би амжиж зайлс хийсэн боловч тэр өөрийнхөө идэж байсан хоолыг над руу нойлэмж биднийг маш муухай үгээр харааж эхэллээ. Бид юу ч хэлэлгүй түүнээс холдов. Би нүүрэн дээр хоолны үлдэгдлээ арчин цэвэрлэж байх үед ард агзанд мань овоорсон төмсний нухш онохыг мэдэрч билээ. Зарим үед номлогч байх үнэхээр хэцүү. Яагаад гэвэл яг тэр үед би тэр жижиг биетэй эрэгтэй дээр очин заамдаж аваад уучлаарай гэж хэлүүлэхийг маш их хүсч байсан. Гэвч би тэгээгүй гэжээ.
Энэ
үнэнч намлагчид хандан охин минь та даруй үйлдэл хийснээр Мормоны номонд бошиглогч Яаков хэлсэнчлэн Есүс Христийн үхлийг тунгааж мөн түүний загалмайг үүрлцэж бас дэлхийн шившгийг хуваалцсан онцгой эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн хүрээнд нэгдэн орлоо гэдгийг хэлэх гэсэн юм. Есүс Христийн талаар Яаковын ах Нефай мөн энэ дэлхийнхэн алдсынхаа учир гологцсон зүйл мэт түүнийг шүүх болно. Иймийн тул тэд түүнийг ташуурдахад мөн тэрээр үүнийг төвчин мөн тэд түүнийг сахихад мөн тэрээр үүнийг төвчин тимэтэд түүнийг нулимх бүлхөө мөн хүмүүний үрсийн зүг хандах өөрийн өгөөмөр хайр мөн өөрийн хүлцэнгүй төсвөрлийн учир тэрээр үүнийг төвчих болно хэмээн бичсэн байдаг. Аврагч энэ бүх зовлон өөрийн биеэр туулсантай адил үй үйийн хүмүүс дотор бурхныг дээдэлж хүмүүний гэр бүлд илүү давуу замыг харуулъя гэсэн бошиглогч, төлөөлөгч, намлогч, гишүүд өндөр төлөөс төлж байсан болон тэднийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байсан тухай ихээхэн урт түүх бий. Тэдний талаар би бас юу ярих вэ гэж Еврей номыг бичигч асуугаад тэд арслангуудын амийг хааж галын хүчийг унтраан элдний ирээс зайлж дайн тулалдаанд зоригжин харийн дайчдыг буулган авч байлаа. Өөрсдийн үхэхстийг амлалтаар буцаан авч зарим хүмүүс тамлагдаж байхыг харсан. Зарим нь доромжлогдон ташуурдулсан. Тийм бас гинжлэгдэн хоригдож байлаа. Тэд чулуугаар шидүүлэн соригдож тас хөрөөдөгдөн элдэнд хөнөөгдөж хонь ямааны арьс нөмрөн явж хоосон дорчиг байна зовж ад үзэгджээ. Тэд цөл, уул, агуй болоод газрын нөхс хүвээр тэнүүчлэн байлаа. Тэдний ховд дэлхий зохисхүй байжээ хэмээн бичжээ. Тэнгэр элчүүд бурхны тушаалуудын эсрэг дайсагнсан энэ дэлхий дээр шав байхын өндөр үнийн талаар тэмдэглэж суухдаа нулимс туслуулж байсан нь мэдээж юм. Аврагч өөрийн биеэр чидүүн уулан дээр сууж, олон зуун жилийн турш түүний үйлчлэлийг хийхийн тулд гадуурхагдан хавчагдаж, амиа алдсан хүмүүсийн төлөө уйлж байсан юм. Тэр өөрөө ч гэсэн эсэргүүцэгдэн хөнөөгцөн билээ. Иерусалима, Иерусалима, чи иш үзүүлэгчдийг халж, чам руу илгээгдсэн хүмүүс руу чулуу нүлэгдэг. Дахиад эвдээхэнүүдээ далавчин дороо бөөгнүүлдэг шиг, би чиний хүүхдүүдийг цуглуулахыг хичнээн чудаан хүслээдээ, харин таанар хүсээгүй. Харахтун, гэртэн таанарт хоосон үлдэж байна хэмээн Есүс дуалдаж байна. Дээрх мөртүүдэд сүмийн залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүдэд зориулсан захиас оршиж байгаа юм. Та нар сургууль дээрээ ёс зүйн талаарх үзэл бодлоо зоригтой хамгаалан зогсох эсвэл өөрийн хамгийн эрхэм итгэлийг доромжилж гутаахыг харах гэж номлолд явах. Аль эсвэл зарим тохиолдолд сүнсэг бишрэлтэй байхыг доглон дохурхах энэ нийгмийн эсрэг тэмцэх нь ямар ач холбогдолтой юм бол гэж эргэлзэж байж магадгүй юм. Тийм ээ, энэ маш их ач холбогдолтой. Учир нь хэрэв бид үүнийг хийхгүй бол бидний гэр орон эзгүйрч, хувь хүн гэр бүл, айл хөрш, улс орон хоосрох болно.
So here we have the burden.
Тэгэхээр энэ бүхэн Месаигийн мөдэйг гэрчлэхээр дуудагдсан хүмүүсийн үүрэг ачаа юм. Үүнээс гадна зааж сургах, урамшуулн дэмжих, сэтгэлийн дэм үзүүлэх зэрэг шав байхын давуу талууд байдаг ч зарим үед бусдын төлөө санаа зовох, сэрэмжлүүлэх, хаяа тэдний төлөө нулимс туслуулах зэрэг хэцүү талууд ч бас бий. Тэд сүү балаар бэлхсэн. Бодит амлагдсан нутаг руу аваачих тэр зам болон бас болохгүй гэдгээр дүүрсэн Синай авуулаар дамжин гардаг болохыг маш сайн мэднэ. Харамсалтай нь Бурхны тэнгэрлэг зарилгуудыг дамжуулагч элчүүд орчин цагт эрт дээр үеийнхтэй адил нэр хүндтэй байхаа болсныг нулимуулн доромжлуулж төмсөр шидүүлсэн хоёр намлагч эгч нарт тохиолдсон явдал нотолж байна. Үзэн ядалт гэдэг нь муухай үг хэдиж өнөө үед зохисгүй ахавтай адил. Тэр миний талаар сайныг хизээч иш үзүүлдэггүй. Харин үргэлж бузар муу хилдэг учир би бошиглогч Микаг үзэн яддаг гэж хэлэх хүмүүс олон бий. Бошиглогчийн үнэнч байдлыг үзэн ядсан ийм үзэн ядалт Абинадан аминд хүрсэн юм. Учир нь тэр Ноа хаанд мөн та нарт би үннийг хэлсэн учир та нар надад уурлах бүлгөө. Мөн түүнчлэн би Бурхны үгийг ярьсан учир та нар намайг галзуу хэмээн шийдсэн болоо гэж хэлжээ. Бид галзуу гэдгийг хөдөөний, хуучинсаг, харалхан, хахир хатуу, явц суу үзэлтэй, хоцрогдсон, үе өнгөрөөсөн гих мэтээр тайлбарлаж болно. Их эзэн Исаяд гашуудан ойлсон байдаг. Тэдгээр хөвгүүд эзний хуулийг сонсохыг хүсдэггүй хөвгүүд юм. Тэд үзмөрчдөд бүү үзэгдэл үз гэж, иш үзүүлэгчдэд аль нь зөв болохыг бидэнд иш үзүүлж болохгүй. Бидэнд тааламжтай үг, хуурамч иш үзүүлэлхийг хэлэхтэн. Замаа орхиж, жимээсээ гарахтун. Израилийн ариун нэгний тухай цаашид бидэнд бүү сонсох гэдэг. Залуу найзууд минь, харамсалтай нь хүмүүс ямар ч бурхтыг хүссэн бай. Тэр бурхт нь тэднээс ихийг шаарддаггүй. Завийг ганхуулах нь битгий хэл, сэлүрддэг ч үгүй. Бидний толгойг илж, инээлхиж, саатулсныхаа дараа, явж цэцэг түү гэж хэлдэг аятайхан бурхад байгаацай гэж хүсч байдаг нь бидний үеийнхдийн нийтлэг шинж чанар юм. Хүн өөрийн дүрээр бурхныг бүтээснэг энэ дурдаад ч хэрэггүй биз. Заримдаа энэ хүмүүс Есүсийн нэрийг барин түүнийг аятайхан бурхан байсан гэж хэлдэг нь тун хачирхалтай. Тийм биш гэж үү? Тэр тушаалуудыг зөрчих нь бүхэл, тушаалуудыг зөрчих талаар бодож ч болохгүй гэсэн байдаг. Хэрвээ бид тушаалуудыг зөрчих талаар бодож л байвал аль хэдийн сэтгэл зүрхэндээ зөрчсөн гэсэн үг юм. Энэ бүхэн та нарын чихэн сонсголтой хүн болгонд таарсан айтайхан сургаал шиг сонсогдож байна уу? Нүглийг зүгээр л харах юм уу? Түүнд холоос хүрчхий гэсэн хүмүүс яах вэ? Есүс, хэрв баруун нүд чинь чамайг бүдрүүлбэл ухаж аваад хай. Хэрв баруун гар чинь чамайг бүдрүүлбэл тасдаж хай. Би инх тайвныг бус, харин ил давчирхаар ирсэн юм гэж эрс шийдэмгийгээр хэлсэн байдаг. Тэрээр өөрийг нь зөвхөн аргадж тайвшруулсан. Айтайхан үгс хэлэх байх гэж бодож байсан хүмүүст инхүү сэрэмжлүүлсэн билээ. Намзул айлдах бүрд суйран газрууд түүнийг нутгаасаа явахыг гуйж эхэлсэнд гайхах хэрэггүй. Гайхамшиг болгоны дараа түүний хүч чадлыг бурханых биш, харин чөтөрийнх гэж хэлж байсанд ч гайхах хэрэггүй. Есүс яах байсан бол гэх асуулт хүмүүсээс үргэлж эерэг хариу авахгүй нь ойлгомжтой юм. Есүс мөнх бус үйлчлэлийнхээ оргил үед би та нарыг яаж хайрлсан шиг та нар бибиэ хайрлах түн гэж хэлсэн байдаг. Яг ямар хайрын талаар ярьж байгаагаа сайтар ойлгуулахын тулд тэрээр хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сах. Мөн хэн боловч эдгээр тушаалуудаас хамгийн өчүүхнийг нь үл томсорлож бусдад тэн сургуул Тэнгэрийн хаанчлалд хамгийн өчүүхэн нэгэн гэгдэх болно гэж хэлсэн байдаг. Зөв шударга байдал үргэлж хайрыг дагаж байдаг тул энэ дэлхий дээр хамгийн ихээр хэрэгтэй байгаа зүйл бол Христийнхтэй адил хайр юм. Тэгэхээр хайр нь бидний урайл оцсон юм бол хайрын амьд жишээ болсон. Түүний төлөө бид нүглийг ханьж, бусдын өчүүхэн төдий буруу үйлдлийг зөвдөгхөө болох хэрэгтэй. Нүглийг уучлал гэсэн тушаал болно. Нүглийг зөвдөгөх талаар өгсөн сэрэмжлүүлэг хоёрын хоорондын ялгааг орчин үед олон хүн мартсан байж болох ч Есүс тун ойлгомжтойгоор илэрхийлсэн байдаг. Түүнд нүглийг уучлах эц төгсгөлгүй хүч байдаг ч нүглийг хизээж зөвдөгч байгаагүй билээ.
Friends,
найз нөхдөө, тэр тусмаа миний залуу найз нараа, зүрх зөрхтэй бай. Зөв шударга байдлаас ундран гарах, цэвэр ариун Христийнхтэй адил хайр дэлхийг өөрчилж чадна. Би Есүс Христийн үнэн бөгөөд амьд сайн мэдээ дэлхий дээр байгааг, мөн түүний үнэн бөгөөд амьд сүмийн гишүүд та нар сайн мэдээг бусадтай хуваалцах гэж үнэхээр их хичээж байгааг тань гэрчилж байна. Би тэрхүү сайн мэдээний талаар болон сүмийн талаар гэрчлээ зогсохгүй. Авралын ёслолуудын хүч чадал, үр ашгийг бидэнд нээж өгсөн сэргээгдсэн санаварын түлхүүрүүдийн талаарч мөн гэрчлэх гэсэн юм. Би эдгээр түлхүүр нь сэргээгдсэн гэдэгт мөн ёслолууд Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмээр дамжуулан дахин бүгдэд хүртээлтэй болсон гэдэгт эндэр дээр та бүхний өмнө би зогсож байгаатай адил мөн энэ чуулганд та бүхэн миний өмнө сууж байгаатай адил итгэдэг болохоо хэлэх гэсэн юм. Зоригтой бай. Эргэн тойрныхын чинь дагахгүй байсан ч та сайн мэдээг итгэлтэй даг. Найрсаг байж өрөвдөж хайрлсан ч гэсэн та өөрийн итгэл үнэмшлийг хамгаалаарай. Христэд итгэгч шавийн замыг урд өмнө нь урам зориг өгч байсан болон энэ чуулганаар сонсох бүх дуу хоолой танд зааж өгөх болно. Энэ нь өргөн бус, шулуун бөгөөд нарийн замч та энэ замаар найдварын төгс гэрэлтэйгээр мөн бурхныг болон бүх хүмүүнийг хайрлах хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлж адал явдлаар дүүрэн амжилттайгаар аялж чадна. Та энэ замыг зоригтой дагахснаар говьшгүй итгэлийг олж шуурхан өнгөрөх хор хөнөлт салхины эсрэг хамгаалалтыг бий болгож тэр байтугай хуй салхинаас хамгаалах оромжийг олон мөн гэтлэгчийн хад адил хүч чадлыг мэдрэх болно. Та түүний үнэн шав байх итгэлээ үсгэн хөгжүүлвэл та унах харахгүй байх болно.
Upon whom, if you build your unflagging discipleship,
you cannot fall. In the sacred name of Jesus Christ.
Jesus Christ-ийн ариун нэрээр амин.
On May 20th of last year, a massive tornado.
2020 оны 5 дугаар сарын 20-нд Америкийн төв хэсэг болох Оклахома мужийн Оклахома хот орчмын сурингууд маш том хөөсөлхөнд өртөж 1.6 км гаруй өргөн 27 км урт талбай бүхий бүс нутаг шуурган зогцсон байна. Энэ шуурганы олон тооны сүйтгэж хөөсөлх нь замдаа таарсан газруудын төрх байдлыгч мөн хүмүүсийн амьдралыгч өөрчилсөн юм. Би энэ том шуурга болсноос хойш 7 хоногийн дараа гэр орон, эд хөгшлөн талаар нэг хөвлөрч бүхэлдээ эвдэрч сүрсэн нөхцөлд байгаа оршин суугчдыг эргэж очих даалгавар авсан юм. Би явахаас өмнө их эзний уг ажлыг том баяртай хүлээж авдаг бидний хайрт бошлогч ерөнхийлөгч Томас С. Монсонтой уулзаж ярилцсан билээ. Түүний албан тушаал сайхан сэтгэлийг нь хөндлөж та намайг юу хийгээсээ мөн юу хэлээсээ гэж хүсж байна вэ гэж асуулаа. Тэрээр хохирогчдод болон гамшиг тосолж буй хүн бүрийн гарыг атгах мэт миний гарыг зөөлөн атгаад нэгдүгээрт намайг тэдэнд хайртай гэдгийг хэлээрэй. Хоёрдугаарт тэдний төлөө залбирч байгааг минь бас хэлээрэй. Гуравдугаарт тусалж буй бүх хүнд талархаарай гэж хэлсэн юм. Их эзэн Мосед хандаж
In the words the Lord spake unto Moses. Gather unto me 70
Ард түмний ахмадууд болоод тэдний тэргүүлэгчд химэн чиний мэддэг Израилийн ахмадуудаас 70 хүнийг миний төлөө цуглуул. Дараа нь би доош буун ирж тэнд чамтай ярих болно. Чиний дээр бүх сүнсийг би аван тэдний дээр тавих болно. Тэд ард түмний ачааг чамтай хамт үйлцэх болоо. Ингэснээр чи үүнийг ганцаараа өрөхгүй болно гэж хэлсэн үгсийн чухлыг би 70 ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүний хойд мэдэрч байлаа. Энэ үгс нь эрт үед хэлэгдсэн хэдий ч их эзний арга барил өөрчлөгдөөгүй юм. Одоогийн байдлаар сүмд тэргүүн зөвлөлийн үүрэг хариуцлага даалгаврыг үүрлцэхэд 12 төлөөлөгчд туслахаар 8 чуулгын 317 70 гишүүнийг дуудсан байгаа. Би энэ том үүрэг хариуцлагыг бусад ерөнхий эрх мэдэлтэнтэй адил том баяртай гүн гүнзгий хүлээн авсан билээ. Гэхдээ зөвхөн бид энэ гахамшигт ажлыг гүйцэтгэхэд тусалдаггүй. Дэлхий даяарх сүмийн гишүүд бид бүгдээрээ бусдын амьдралыг ажиллах боломжтой юм аа. Шуурганд нэрвэгдсэн хүмүүст хайр, залбирал хэрэгтэй байдаг бол тусласан хүмүүст нь талархал хэрэгтэй гэдгийг би бошлогчаасаа сурч авсан. Бид үдээс хойш тэргүүн зөвлөл болоод 12 төлөөлөгчдийг Иесус Христийн хожмын гигантнүүдийн сүмийн бошлогч, үзмэрч, илчлэгчдээр дэмжиж баруун гараа өргөх болно. Энэ нь энгийн нэгэн ёс дүрэм биш бөгөөд зөвхөн сүмийн ерөнхий албан тушаалтнд зориулагдаагүй. Удирдагчдаа дэмжих нь аз завшаантай хэрэг бөгөөд ингэснээр тэдний үүрэг хариуцлагаас хуваалцаа зогсохгүй. Их эзэн Иесус Христийн дагалдагч байх хувийн үүрэг хариуцлага бидэнд бас хамт ирдэг юм. Ерөнхийлөгч Мансон бидний эргэн тойронд гэр бүлийн гишүүд, найз нөхөд болон танил бус хүмүүсийн аль алин байгаа гэдгээс үл хамааран бидний дэмжлэг, анхаарал, сайхан сэтгэл тэдэнд хэрэгтэй байна. Бид энэ дэлхий дээрх түүний хүүхдүүдэд үйлчилж тэднийг өрөх тушаал авсан бурхны мотор шүү дээ. Тэрээр мөн үннээр би танарт хэлье. Та нар эдгээр ахдүүсийн маань нэгэнд нь тэр байтугай хамгийн дордтонд энхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг хэмээн бидэнд найддаг гэж хэлсэн юм. Тосломж хэрэгтэй хэн нэгний гэртэн зачлах, утсаар ярих, захаа бичих юм уу өдөржингөө тослох боломж гарвал бид хайраа үзүүлэхэд бэлэн байж чадах уу? Эсвэл бид бурхны бүх зарилгыг дахаас татгалзсан залуу хэр шиг байх уу? Энэ бүхнийг би сахисан. Надад өөр юу дутагдаж байна вэ? Иесус түүнд хэрэв чи төгс байхыг хүсэж байвал явж ид хөрөнгөө зарж ядуусдаг. Тэгвэл чи тэнгэрт эрдэнэстэй болно. Тэгээд ирж намайг дагглаа. Залуу эр их эзний хажууд Бурхны хаант улсыг байгуулах илүү ага дуудлагад дуудагдсан ч маш их хөрөнгөтэй нэгэн байсан учраас татгалзсан юм. Та нар дэлхийн эд хөрөнгийнхаа талаар юу хэлэх вэ? Бид хоос алх хэдхэн минутын дотор юу хийж чаддгийг харлаа. Тиймээс цаг зав авиас чадвар Бурханд үйлчлэх сонголтыг ашиглан сүнслэг эд баялгаа тэнгэрт хураахад тэмүүлэх нь туйлын чухал байна. Иесус Христ ирж намайг дагах хэмээн урьсаар байна. Тэр төрсөн нутагтаа дагалдагчдтайгаа амь биеэ үл хайрлан явж байсан. Тэр одоо ч гэсэн хажууд минь байж бидэнтэй хамт алхаж биднийг удирдсаар байгаа. Түүний төсшийг дагах гэдэг бол түүний агуу үйлчлэл болох ариун хийгээд авралын цагаатгалын дагуу бид бүгдийн зовлон бэрхшээлийг үрсэн аврагчаа таньж мэдэн хүндлэх явдал юм. Тэрээр биднийг шавийн баяр баясгалыг мэдрүүлсэн ачааг үүрэхэд бэлэн байгаасаа хэмээн хүсэж байгаа. Оклахома хотод байхдаа хүчит хөөс сэлхэнд нэрвэгдсэн цөөхөн гэр бүлтэй уулзах завшаан надад тохиолдсон юм. Сорелсийн гэр бүлтэй уулзаж байхад охин Торин Плаза Тауэрс баг сургуулийн 5-р ангид сурж байсан бөгөөд түүний түүх сэтгэлийг минь ихэд хөдөлгөж үлээ. Тори ээжтэйгээ хамт өнөөдөр бидний дунд байгаа. Хоос алх сургуулийг нь дайрч түүвэж байх үед Тори хэсэг найзтайгаа ариун цэврийн өрөөнд нуугдж байв. Тори тэр өдрийг өөрийнхөө үгээр ингэж дүрслэн бичжээ. Ямар нэгэн зүйл дээвэр дээр цохихыг би сонссон. Тэгээд мөндөр байна гэж би бодсон. Тэр дууд шимээ олон чангарсаар л байлаа. Би цэнгэрлэгэцтэй хандан биднийг хамгаалж аюулгүй байлгахыг хүсч залбирч байв. Гинэт маш чанга тоос сорогч шиг дуу аваа сонсогдоход дээвэр маань алга болчихсон байлаа. Тэнд маш их салхи салхилж эвдэрсэн зүйлсийн хонх аягдл энэ тэрүүгээр хийсч бүх биеийг минь алгадан цохиж байсан юм. Гадаа харанхуу болж тэнгэр хав харанхуу харагдаж байв. Гэвч үнэндээ харанхуу болоогүй байсан ба хуу салхинд л дотор л тэгж харагдаж байв. Би нүдэн анаад энэ бүгд хурдан дуусаасаа гэж хүсэн залбираад л байлаа. Тэгтэл чив чимээгүй болцоо. Намайг нүдэн нэхэд замын тэмдэг яг өмнө нь байхыг харлаа. Энэ нь хамрыг бараг л сүрэг шахаж байв гэжээ. Торигийн ээж мөн ах эгч нар болон сургуульд цуг байсан олон найз нь хуу салхинаас тун гайхамшигтай амьд үлдсэн боловч сургуулийнх нь 7 сурагч амь ирсэжсэн байв. Тэр 7 хоногийн амралтын өдрүүдэд Санвартын ах нар шуурганд нэрвэгдсэн хүмүүст маш олон ажиллал өгсөн юм. Би Торид ажиллал өгөхдөө тун даруулж билээ. Түүний толгойд тэр гараа тавих тэр мөчид би та нарын нүрийн өмнө явах болно. Би та нарын баруун гар талд мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Мөн миний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд мөн миний тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно гэсэн дуртай содрын хэсэг мань санаанд орж ирсэн юм. Би Торид их эзний үйлчлэгч толгойд ирчин гараа тавьж тэнгэр элчүүд чамайг шуурганаас хамгаалсан байна гэж ажилласан энэ өдрийг үргэлж санаарай, санаж яваарай гэж зөвлөсөн юм. Ямар ч нөхцөлд байдалд би биенээ аврахаар гараа сонгох нь хайрын мөнхийн хэмжүүр юм. Ийм л үйлчлэл жинхэнэ үйлчлэл таацагдана. Яг хэрэгцээтэй үед нь бусдад туслах боломж бидэнд байнга гарч ирдэг. Сүмийн гишүүд бидний хувьд нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байлгаж гашуудах тэдний хамт гашуудан доош унжсан гарнуудыг өргөж мөн сул дараа өвдөгнүүдийг хүчирхэг болгох ариун хариуцлага бий. Ахагч нараа, та нарын өдөр бүр маш их цаг хугацааг зориулан харамгүй бөгөөд өгөөмрөөр үзүүлдэг жижиг бол том үйлчлэлд нь эзэн ямар их баяртай байдаг гэж. Моромны номонд хаан Бенжамин, та нар бусдаа үйлчилж байгаа нь та нар зөвхөн бурхандаа үйлчилж байгаа хэмээн заасан. Ахагч нартай үйлчлэхээр анхаарлаа төвлөрүүлэх нь өдөр бүрийн амьдралдаа тэнгэрлэг шийдвэрүүд гаргахад бидэнд тусалдаг бөгөөд их эзний хайрладаг зүйлсийг үнэлж хайрлахад биднийг бэлтгэдэг. Тэгснээр бид их эзний шав гэдгээ амьдралаараа гэрчлэх болно. Бид бурханы ажилд оролцох үедээ түүний сүнс бидэнтэй хамт байгааг мэдэрдэг. Бид гэрчлэл, итгэл, найдвар, хайранд өсч өвждөг билээ. Миний гэдлэгч Иесус Христ амьд гэдгийг би мэднэ. Тэрээр өөрийн боширлогч, ерөнхийлөгч Томас С. Монснаар дамжуулан өнөө үед бидэнтэй ярьдаг болохыг би мэднэ. Би жижигч бай, томч бай, нэг нэгнийхээ ачааг үүрлцснээс ирэх тэрхүү ад жаргалыг бид олох болдгоо хэмээн Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
Jesus Christ, the Son of God.
Бурхны хөө Есүс Христ нэн өвөрмөс нөхцөлд төрж наснаас хайсан мэлээ. Тэр материалын юмгийн дараахан нөхцөлд амьдарч өссөн юм. Тэр өөрийнхөө тухай үнэгэн нөх Тэнгэрийн шуудад өөр бий. Харин хүний хөө толгой хорогдох газарч байхгүй хэмээн хэлжээ. Түүний хизээч хүнэтгэл үзүүлж сайхан хандж байсангүй. Түүний хинч хүлэн зөвшөөрсөнгүй. Дэлхийн улс төрийн удирдагчид, тэр үеийн шашны удирдагчид, аль аль нь түүнд таатай ханддаггүй байлаа. Тэрээр бас нэг ог тэргүүл судалд сууж байсангүй. Түүний номлол энгийн байсан ч үед мөнхөн түүнийг даадаг байсан бөгөөд түүний дохнуудлал хүмүүсийг нэг нэгээр нь ажилхад чиглэдэг байлаа. Тэрээр өөрийг нь бурхнаас илгээгдсэн нэгэн хэмээн хүлэн авсан хүмүүсийн дунд олон гайхамшигыг үйлдсэн билээ. Тэр өөрийн төлөөлөгчд гайхамшгүүдийг үүлдэг эрх мэдл хүчийг мөн өөрийн хийдгээс илүү агуу ажлуудыг итгэмжлэн хүлээлгэн өгсөн ч харин гимнүглийг уучлах онцгой эрхийг түүн хизээж өгөөгүй юм. Яв үүнээс хойш дахин нүгэл би үүлд нүгэлж нь уучлагдсан гэж түүний хэлхийг сонсоод дайснууд нь уурлаж хорсож байлаа. Тэр бол бурхны хүү бөгөөд гимнүглийн төлөөсийг өөрийн цагаатхлаар хийх учраас нүглийг уучлах эрхэн зөвхөн түүнд байсан юм. Үхлийг ясан түүнийг хүч болон мөн л бурханлаг шин чанар юм. Синегогийн ахлагч ER гэж хүн гэртэ очлогд түнээс гож учин ER 12 настай ганц охинтой байсан бөгөөд тэр нь өхлөөт байв. Эзэн гуйлтыг нь сонссон түнтэй алхаж явтал нэг зарц нь ER руу хөрч ирэн охин ч нүгсэн та цаашид багшид бүү төвгөөд гэжээ. Есүс гэрт орж ирээд тэнд байсан хүмүүсийг бүгдийг нь гарнаа гэж хүсээ тэр даруй охиныг гараас бариад бос хэмээн хэлв. Нэг удаа тэр найн хэмээ хот руу явж байгаад оршуулгын слалтаа тааралдав. Цорын ганц хүн нас барсан бэлэвсэн эмхтэй гашуудан уулж явжээ. Эзэн түүнийг хараад ихэд өрөвдөн авсанд гараа хүргээд залуу минь би чамд хэлж байна бос хэмээн хэлжээ. Гайхамшиг харсан хүмүүс бидний дүн агуу иш үзүүлэгч гарч ирлээ. Бурхан өөрийн ард түмэн дээр ирлээ хэмээн дуу алдцгааж байв. Хүмүүс тэр залгийг үхсэн гэдэг үнэхээр итгэхэд оршуулхаар авч явж байсан болохоор энэхүү гайхамшиг бүрч илүү гайхан бишрмээр байлаа. Үхлийг яасан түүний эрх мэдл хүч нь хоёр залуу хүнд алтан амийг нь буцаан өгснөөр нотлогдсон бөгөөд итгэгчдийн гайхан бишүүлж түүний үзэн ядагчдыг айн жижигээр хөргсөн юм. Үхсний босгосон 3 дахь тохиолдол хамгийн гайхамшигтай нь байлаа. Марта, Мари, Лазар нар бол ахыгч дүүс байсан бөгөөд тэдэндээ хийс олонтой очдог байлаа. Хүмүүс түн Лазарыг үхсэн гэж хэлэхэд тэрээр түднийг очихоор 4 хоногийн өмнө айн гарчээ. Есүс Мартаг тайвшруулахаар тайвшруулахын тулд би бол амлалт ба айн мөн. Надад итгэдэг хүн өвч амьдрын хэмээн түүнд маш тодорхой гэрчэлсэн юм. Аврагч булшнаас хадыг зайлуулахыг гашуудагчаас хүсэхэд Марта түүнд халирхаа дуугаар шивнэн эзэн. Тэр үхээ дөрөв хоног байгаа тул одоо өмхийн үнэр орсон байгаа гэж хэлв. Тэгэхэд нь Есүс түүнд хэрэв чи итгэвэл Бурхны алдрыг харна гэж би чамд хэлээгүй билүү гэж хэлснийхаа дараа чанг дуугаар Лазар гараад ир гэж дуудахад өгсөн хүн гарч ирв. Бурхны хүүгийн дайснууд Лазарын булшин дөрөв хоносны дараа үл тоомсорлож болохгүй мөн ач холбогдлыг нь бууруулж мошин говьлох юм уу үгүйсэх аргагүй баримтлалтай тулгарсан бөгөөд тэд ямар ч үнсэлгүйгээр хорсолдоо өглөгдөн энэ өдрөөс Есүсийг алхаад төлөвлөв. Дараа нь амьд Христ төлөөлөгчдийнхээ хамт Иерусалимд дээгүүр өнгөрсний баярыг тэмдэглэх үеэр ариун услыг бий болгож чин сэтгэлийн үйлчлэлээр дамжуулан Библийг хайрлах зарилгыг тэдэнд өгсөн билээ. Үүний дараа тэрээр хүн төрлөختний хайрлыг хайраа төгс байдлаар харуулж өөрийн бүрэн хүслийн дагуу үйлдэн хамгийн хүн сорилттой нүүр толгархаар зоригтой бөгөөд шийдэмгий алхсан билээ. Тэр Гетсемани цэцэрлэгт бүрэн ганцаардмал байдал хамгийн хүчтэй өвдөлтөөр зовн шаналж Суперэс ин цос шүрч байлаа. Тэрээр эцэгтэй бүрэн захирагдаж бидний гэм нүглийг цагаатхан бидний хэрхэн туслахыг мэдхийн тулд бидний өвчин эмгэг зовлон зүдгүүрийг өөр дээрээ авсан юм. Бид түүнд болон тэнгэрлэг эцэгтэй өртөө хүмүүс. Учир нь бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэж хинч мөхөхгүй харин мөнх амьтаа болох юм. Түүний золиос л хүн бүрийг анхны хүн Адамаас эхлээд бүх хүн төрлөختний хамгийн сүлд төрөх нэгний хүртэл арилсан юм билээ. Гэтсэн дэх зовлон шанал энэ төгсгөд тэрээр өөрийгөө дайснуудтай сайн дураар тушаасан юм. Өөрийнх нь хүмүүсийн нэгнийг түүнээс оруулсны дараа түүнийг захиамал бүрэн бус шүх хурлаар оруулсан шүдрэг шудраг осыг зөрчиж хуйл бусаар ялсан билээ. Мөн тэр шин түүнийг ариун зүйлсийг гутаан дурмжсан хэрэгт буруутан цаазар ав ял оноосон. Тэрээр өөрийгөө бурхны хүүх мэн тэдэнд гэрчилсэн учраас дайснууд нь түүнийг үзэн ядаж өс хонсон авахын тулд Пилато түүнийг яллуулах гэж хуйлдсан байлаа. Тэд энэхүү шалтгааны улмаас түүнийг цавдлан цаазар авахуулахын тулд ариун зүйлсийг гутаан дурмжсан гэсэн ялыг урван тэрсэлж бослог гаргасан гэсэн ялаар сольсон юм. Ромчуудын дунд түүний ялсан нь бүрч илүү харгас байлаа. Тэд түүний сүнсний ертөнцийг шоолн давхуурхаж, хараан зүхэж, үүрэгнээр өргөст тэтэмхийж өмсгөн тоорхож, ташаардан цовдлолтын тэсэхгүйе бэрх өвдөлтийг олны өмнө удаан байлахыг хичээсэн өөрийгөө түүний шавна гэж хэлэхээр зориулсан хүм бүрийн хувьд маш тодорхой сануулга болсон ажээ. Дэлхийн гэтлэгч зовлон шаналлынхаа хорон бүрт бие барих ер бусын чадварыг харуулсан юм. Тэрээр бусдыг ажиллах тухай үргэлж бодож байлаа. Тэрээр ээж Мариад анхаарал халамж тавьж байхыг Иоханнас дэнчин сэтгэл хайраар гойсон юм. Тэр өөрийг нь цавдсан алуурчдын өшөөхийг тэнгэрлэх эцгээсээ гойсон. Тэр дэлхий дээрх ажлаа дуусгаж сүнсээ бурхан даатгаад амьсгал хураасан билээ. Христийн цогцыг булшин тавиад гурван хоногт ялж модаагүй юм а. Шавнар нь үе гашуу урам хугарал тодорхойгүй байдлын улмаас зовлон шанж байсан үед бидний аврагч эцгийнхээ алдар сууд төлөвлөгөөний өөр нэгэн үе шатн шин арга замаар тохинолж байлаа. Тэр гурван хоногийн богинохон хугацаа нь бас нас барсны Баргстийн дунд аврагчийн ажлыг эрч хүчтэй зохион байгуулахаар амсхийх завгүй ажилласан юм. Тэр өдрүүд бол Бурхны гэр бүлийн бүх гишүүдэд хамгийн их найдвар төрүүлсэн өдрүүд байлаа. Тэрхүү ажлын үеэр аврагч энэ амьдралд алдар сут агуу төлөвлөгөөний тухай мэдээгүй өнгөрсөн эсвэл үүнийг эсэргүүцдэг байсан хүмүүст гэтгэлгийн сайн мэдээг хүргэхин тулд итгэлтэй дагалдагчтай зохион байгуулсан ажээ. Эдүүгээ амд болон нас барсан хүмүүс аль аль нь боолчлаас чөлөөлөгдөж бурхнаар гэтлэгдэх боломжтой байх болно. Тэр сүнсний ертөнцийн ажлаа дуусгаад сүнсээ бие махбодтойгоо үүрд нэгдэхээр дэлхийд эргэж ирсэн юм. Тэрээр үхлийг яасан хүчээ эрх мэдлэлтэй харуулсан ч өөрийн амьдралтаас өмнө амийг нь эргүүлж өгсөн тэдгээр хүмүүсийн тухай сүнслэг түүхэн тэд зөвхөн нэг удаа гайхамшигтай амьдарсан бөгөөд хожимын нэгэн өдөр өөхөх болно гэдгийг харуулсан юм. Христ бол анхны амьдсан хүн бөгөөд хизээч дахин өөхөхгүй үүд мөнх төгс бие махбодтой болсон юм. Тэр амьдсан биеэр Марид үзэгдсэн бөгөөд Мариад түүнийг таниад шүтэн бишэрсэн мэлээ. Бидний аврагч агуу нинжин сэтгэлээр өөрийн шинэ бөгөөд алдар сууд байдлыг түнд анхааруулан би дээшээ эцэгтэй хараахан очиогүй байгаа тул надад гар бөөхөр бишэрсэн. Сүнсний ертөнцийн түүний тохинодол үнэн бодтой байсан бөгөөд энэ нь дууссаны нэмэлт нотлохоо болсон юм. Дараах нь тэр өөрийн амлалтын үнэн бодтой байдлыг би миний эцэг ба та нарын эцэгт миний бурхан ба та нарын бурханд очино гэсэн үгсийг ашиглан батлсан мүлээ. Тэр эцэг рүүгээ явсны дараа дахин эргэж ирэн төлөөлөгчтэй үзэгдсэн юм. Тэр тэдэнд гар хажуугаа үзүүлв. Шавнар нь эзнийг хараад ихэд баярлав. Христ анх ирснээс өгт өөр байдлаар эргэж ирсэн гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр агуу сөрөхөж алдар судаа бүх зөв шударга гэтгэлтэй хүмүүс хамт ирэх болно. Тэр хаадын хаад эзний эзэн энхийн жонон бүтэн бидэн амлагдсан месая аврагч ба тэлгчийн ховор айнд болон нас барсан хүмүүсийн шүүхэр ирэх болно. Бид түүний хамт амьдрахаа зохистой байхын төлөө Есүс Христ нэрээр амен.
The choir and congregation will now stand and join.
Одоо найрал дуучид болон цуглагсад босч зогсоод зөвийг сонгодоллыг дуулна. Дуулын төгсгөлд халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх Линда С. Ривс ихч бидэнд хандан үг хэлэх болно. Дараа нь 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Нил Л. Андерсон үг хэлнэ. Түүнийг үг хэлсний дараа найрал дуучид A new commandment I give unto you, дуудлыг дуулна.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dear brothers and sisters,
хайр тахыгч нар минь, өнөөдөр цуглахстын дунд 13 ач зээ маань байхаар би ажиллагдсан бэлээ. Тиймээс би өөрөөсөө ач зээ нар маань юм юг мэдээсэй гэж хүсч байна вэ гэж асуулт хүрсэн юм. Өнөөгөө би өөрийнхөө болон та нарын гэр бүлийнхэнд хандан шулуухан ярмаар байна. Удирдагчдийн хувьд бид сүмийн гишүүд болон тэдний гэр бүлүүдэд порнографийн авчирч байгаа хор хөнөөлийн талаар ихэд санаа зовж байгаа билээ. Сатан урд өмнө байгаагүй ихээр улансан дайрч байна. Бидний дэлхий дээр байгаагийн нэгэн шалтгаан нь бид өөрсдийн игэл бодголын хүсэл тачаалыг хянаж сурах явдал билээ. Бурханаас өгөгдсөн эдгээр хүсэл нь бид гэрлэж үр хүүхэдтэй болохыг хүсгэж тусалдаг. Зурдын дэлхийд хүүхдүүдийг авчирдаг эрэгтэй эмэгтэй хүний хоорондох гэрлэлтийн дотн харилцаа нь хоёр зүрх сэтгэлийн холбон, сүнс болон бодгол аль альнийг нэгтгэдэг хайрын сайхан илэрхийлэл бөгөөд би таньяа өр усө төрөнд тавьж сурснаар бүрэн дүүрэн аз жаргал баяр хөөргийг авчирдаг юм а. Ерөнхийлөгч Кимбл гэрлэлтийн талаар нөхөр эсвэл эхнэрийнхэн амьдралд хань нь хамгийн чухал нэг болдог ба өөр ямар ч сонирхол хинч юуч ханаас нь илүү дээгүүр чухал байр суурийг эзлэх ёсгүй. Гэрлэлт нь бүрэн дэмжлэг болон үнэнч байдалтай байхыг хэлдэг хэмээн хэлжээ. Олон жилийн өмнө хүүхдүүдийн маань нэг нь сэтгэл төгсөн байдалтай байгаа нь илт байв. Намайг охиныхоо өрөөнд ороход тэрээр зүр сэтгэлээ уудлан ярьсан юм. Охин маань нэг найзынхаа гэрт байхдаа зурагтаар гарч байсан өцгөн эрэгтэй эмэгтэй хоёрын хийж байгаа сэтгэл төгшүүлэм онцгой зүр зургийг үйлдэлийг санамсаргүй харчихж гин. Охин маань ихэд татан уйлж ихэлсэн бөгөөд харсан зүйл нь өөрт нь ямар муха санагдсан тухай ярьж мөн үнийг бодол санаанаасаа арилгахч болдогч болоосой гэж хэлсэн юм. Түүний зүрх сэтгэлээ надад уудалсан нь мөн түүний гинзэнгүй бөгөөд шаналсан зүрх сэтгэлийг тайвшруулж аврагчийнхаа цагаатгалын тусламжтайгаар хэрхэн эдгэрлийг авч болохыг мэдэхэд түүнд туслах боломж байсандаа би талархаж байлаа. Ээж охин хоёрын хувьд хамтдаа өвдөх сүхрэн суугаад Тэнгэрлэг эцэгхийн тусламжийг хүсэхдээ мэдэрсэн ариун нандин мэдрэмжийг би санаж байна. Маш олон хүүхдүүд өсвөр үеийнхэн хийгээд насанд хүрэхэд порнографийг санаандгүй үздэг боловч үүнийг үзэхээр сонгож ахин дахин татагдж дондолтод орж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгцээр байна. Эдгээр хувь хүн энэ хавхнаас гарахыг бүхий л зүрх сэтгэлээрээ олонтаа хүсч байж болох хэдий ч үүнийг өөрсдийн чадлаар тэр бүр ялан дийлч чаддаггүй. Эдгээр хайртай хүмүүс маань бидэнд эсвэл сүмийн удирдагчдад итгэн зүрх сэтгэлээ уудлахаар шийддэгт бид хичнээн их талархдаг гэж бид цочирдал, уур, эсэргүүцлэр хариулахгүй байх нь зөв бөгөөд тэхэм бол тэднийг энэ талаар ахин ярихгүй ч байхад хүргэж болох юм. Эцэг их удирдагчдийн хувьд бид хүүхдүүд болон өсвөр үеийнхэндээ байгаа байдлынхан талаар үргэлж зөвлөж байх хэрэгтэй бөгөөд тэднийг хайрлан ойлгож сонсох хэрэгтэй. Тэд порнографийн аюулын талаар мөн энэ нь бидний амьдралыг хэрхэн эзэлж сүнсийг алдахад хүргэж гажуу сэтгэл, худал хуурмаг, эвдэрсэн харилцаа, өөрийгөө хянах чадвараа алдахад хүргэдэг талаар мөн бараг бүх цаг бодол санаа, эрч хүчээ үүнд хөрхэн алдаж болдог талаар мэдэх ёстой. Порнографик өрд өмнө байгаагүй бузар булаа хор хөнөөлтэйгээр илүү дүрсэн үзүүлдэг болжээ. Бид хүүхдүүдтэйгээ зөвлөлдөн чишг болон цаг хязгаартай гэр бүлийн төлөвлөгөөг хамтдаа гаргаж мөн бүх электрон хэрэгслүүдтэй хязгаарлах шүүлтүүрүүдийг бий болгон гэр бүлээ хамгаалах арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Эцэг эхчүүдээ, компьютер биш харин интернет руу орж болдог гар утаснууд нь хамгийн их асуудал авчирч байгааг бид мэдэж байгаа билүү? Залуучуудаа, хэрвээ та нар сатаны хавх болох порнографт орсон бол хайр даврагч маань ямар их нэгүүлсэнгүй болохыг санаарай. Одоо ч гэсэн их эзэн та нарыг хичнээн ихээр хайрлаж, инхрилж байгааг та нар ойлгодгоо. Та нарыг эдгэж, ариусгаж, цэвэрлэх хүч аврагчид маань байдаг. Тэрээр өөрийн цагаатгалын хүчээр дамжуулан та нарын мэдрэх шанал, өвдөлтийг зайлуулж, та нарыг дахин цэвэрхэн болгож чадна. Удирдагчийн хувьд бид порнографийн дондолтод автсан тэдгээр хүмүүсийн хань болон гэр бүлийнхэнд маш ихээр санаа зовж байдаг. Ахлагч Ричард Гэскот, хэрвээ та нар өөрөө ноцтой нүгэл үлдээгүй бол өөр хин нэгний нүглийн үр дагавраас болж зовсны хэрэггүй. Та хайр нэрлэр хандаж болно. Гэхдээ та тэдний үйлдэлийн үүрэг хариуцлагыг өөр дээрээ авах ёсгүй шүү гэж хэлсэн. Та нар ганцаараа биш гэдгийг мэдээрэй. Авч болох тусламж байгаа шүү. Дондолтоос ангижрах цуглаануудад эхнэр нөхөр хоёр гэрээсээ утсаар ярьж оролцох боломжтой. Ахагч нараа, бид хүүхдүүд өсвөр үеийнхнээ хэрхэн хамгаалах вэ? Хязгаарлах шүүлтүүрүүд нь хэрэгтэй. Гэхдээ эцэст нь дэлхий дээр хамгийн агуу хязгаарлах шүүлтүүр бол бид бүхний төлөөх Тэнгэрлэг эцгийн хайр болох аврагчийн цагаа тогч золиослолын талаар гүн гүнзгий баттай гэрчлэлээ дагснаар ирдэг хувь хүний дотоод сэтгэлийн шүүлтүүр юм. Бид хүүхдүүдээ гүнээр хөргөгдөж аврагчийн цагаатуулыг ашигладаг болоход нь хэрхэн удирдах вэ? Нефайн өөрийн үеийнхэн хүмүүс өсвөр үеийнхнээ хамгаалахын тулд хийсэн зүйлсийн талаарх дараах түнхэглэл би маш дуртай. Мөн бидний хүүхдүүд нүглээ сангижрахын тулд ямар сурвалжийг хайж болохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясж, бид Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай бошигладаг болоо. Бид үүнийг гэр орондоо хэрхэн хийх вэ? Та нарын зарим нь манай нөхөр Мэлбит хоёрыг дөрвөн жаахан хүүхэдтэй байхдаа хэрхэн сандардаг байсан тухай ярихыг минь сонсон байхаа. Бидний эцэг их байхад гардаг асуудал бэрхшээлүүдтэй тулгарч амьдралын шаардлагуудыг гүйцээхийг хичээх явцад бидэнд маш их тусламж хэрэгтэй байлаа. Бид юу хэрхэн хийхээ мэдхийн төлөө гуйн залбирдаг байв. Бидэнд ирсэн хариулт нь маш тодорхой байсан юм. Гэр орон чинь цэвэрхэн биш, хүүхдүүд чинь унтлагын хувцастайгаа бас зарим зүйлүүд хийгддэггүй өнгөрөхөд зүгээрээ. Гэр оронд хийгдэж байх ёстой хамгийн чухал зүйлс нь өдөр тутам судраа сурах, унших, залбирах, 7 хоног бүр гэр бүлийн үдэш хийх явдал юм. Бид хэдий эдгээр зүйлийг хийхийг хичээж байсан ч хамгийн чухалчлаг зүйлс маань болохгүй бас замбраагүй олон зүйлийн дунд заримдаа орхигдсон мартагддаг байв. Тиймээс бид өөрсдийн хандлагыг өөрчлөн тийм ч чухал биш зүйлсийн талаар санаа зовхоо болохыг хичээсэн юм. 7 хоног бүр гэр бүлийн үдшийг хийж, өдөр бүр судраа суралцсан, залбирахыг хичээснээр бидний хандлага нь Христийн талаар ярих, баярлах, номлох болон гэрчлэх хандлага болсон билээ. Саяхан нэг найз маань, чи эмэгтэйчүүдээс илүү ихээр судраа уншиж залбирахыг хүсэх юм бол энэ нь тэднийг сэтгэлийн дарамтанд оруулах орлогын нэмэр. Тэд угаасаа хийх зүйл дэндүү ихтэй гэж боддог юм чинь гэсэрэмжлүүлж билээ. Ахагч нараа, би өөрийн туулсан туршлагаас мэдэж байгаа болохоор би гэр бүлийн үдэш өдөр тутам судраа суралцаж залбирснаар ирдэг ажлуудын талаар гэрчлэх ёстой. Эдгээр дадлууд нь сэтгэлийн дарамтыг тайлж, бидний амьдралд удирдамжийг өгч, мөн гэр орон илүү бат бэх хамгаалалттай болоход туслах тэр дадлууд билээ. Тэгээд порнограф юм уу эсвэл өөр бэрхшээл гэр бүлүүдэд тулгарах үед бид Тэнгэрлэг эцгийн тусламжийг гуйж чадна. Бид эцгийн биднээс хүссэн зүйлсийг хийснээ мэдэх учраас сүнснээс агуу удирдамжийг авна гэдэгтээ итгэлтэй байж чадна. Ахагч нараа, хэрвээ та нар гэр орондоо эдгээр зүйлсийг хөвшүүлээгүй бол бүгдээрээ одооноос эхэлж болно. Хэрвээ хүүхдүүд маань том болчихсон, бидэнтэй хамт хийхээс дургүйцэж байвал бид өөрсдөөсөө эхэлж болно. Тэгих аваа сүнсний нөлөө гэр орон амьдралыг минь дүүргэж эхлэх ба явандаа хүүхдүүдтэй нь оролцож эхэлж магад. Бид өөрсдийн үүнг дэдсийг эрэлхийлж, өөрсдийн гэр бүлийн нэрсийг ариун сүмд зориулан бэлтгэх үедээ өөрсдийгөө ариун сүмийн эрхийн бичиг авахэд зохистой байлгах аваас одоо мөн амьдралынхаа туршид хамгаалагдах болно химээн амьд төлөөлөгчд амласныг санаарай. Өсвөр үеийнхэн минь ээ, өөрсдийн сүнслэг байдлын сайн сайхныхаа төлөө хариуцлага хүлээгээрэй. хэрэг шаардлагатай бол утсаа унтраан, хүүхдийн хэсгийн дууг дуулж, тусламжийн төлөө залбирч, судрын үгсийг бодож, киноноос дундуур нь гарч явan, аврагчийг дүрсэн бодож, ариун ёслолыг зохистойгоор хүртэн, залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тохимлыг судлан, найз суудлаа үлгэр жишээ болж, эцэг эхтэй нууцаа тоочин, бишофтойгоо уулзаж, тусламж хүсээрэй. Би өөрийнхөө ач зээ нарыг юу мэдээсэй гэж хүсч байна вэ? Би тэднийг мөн намайг аврагч маань амьд мөн биднийг хайрладаг гэдгийг мэдээсэй хэмээн хүсч байна. Тэрээр бидний гэм нүглийн төлөөсийг төлсөн. Гэхдээ бид тэнгэрдэг хэцгийнхээ өмнө даруй байдлын гүнд сөхөрч нүглээ тоочин түүний өршөөлийг гуйх ёстой. Бид өөрсдийн зүр сэтгэл хүслийг өөрчлөхийг хүсэх ёстой бөгөөд бид өөрсдийн гомдоо шаналсан байж болох тэдний уучлал тусламжийг авахар эрэлхийлхэд даруйхан байх ёстой билээ. Йосеф Смит, Бурхан, Тэнгэрлэг эцгийг мань бидний аврагч Иесус Христ таарсан гэдгийг би мэднэ. Ерөнхийлөгч Томас Мансон бол бидний дэлхий дээрх Бурхны амьд бошиглогч хэмээн би гэрчилж байна. Хэрвээ та нар Бурхны бошиглогчийн зөвлөгөөг сонгон даах юм бол хизээч төөрөлдөхгүй гэдгийг би бас гэрчилж байна. Би ариун сүмийн гэрээнүүд азлуудын хүчийн талаар гэрчилж байна. Би Мормоны нам үнэн гэдгийг мэднэ. Би энэ хүү агуу номын хүчийг үгээр хангалттай илэрхийлж чадахгүй. Мормоны ном нь залбирлын хамт гэр бүлүүдийг хүчрхэгжүүлж, харилцаа холбоог баттгаж, их эзний өмнө өөртөө итгэлтэй зогсох хүчийг өгдөг гэдгийг би мэднэ. Би тэр зүйлсийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
I greet you this morning, especially the young people.
Би та бүхэнд ялангуяа энд чуулганы төвд байгаа болон дэлхийд аярах залуучуудад бүгдд нь энэ өглөөний мэндийг хүргэж байна. Та нар их ховь талантай сонгогдсон үеийн учраас би ахлагч хоолнынтай адил та нарт хандан онцгойлон ярмаар байна. Олон жилийн өмнө Флоридад гэр бүлийнхэн дээрээ зочлох үеэр бидний байсан газраас холгүйхэн хар салхи болсон юм. Энэ нахлагч Рас Банди ярьсан төгс шиг тийм ч их настай байгаагүй. Зөврийн гэрт амьдарч байсан нэг эмэгтэй аюулгүй газар бараадан угаалгын өрөөндөө оржээ. Зөврийн гэр нь чичирч дөргиж эхлэв. Хэсэг хугацааны дараа тэр эмэгтэй би энд үүдний өрөөнд чинь байна гэж хуршинхээ хэлхийг сонсчээ. Түүнийг угаалгын өрөөнөөсөө гарахад хой салхи гэрийг нь агаар дөргөн зөөж хөршийнх нь зөөврийн гэрийн орой дээр цэвэрхэн гихч гарах газар дуусныг хараад тэрээр мэл гайхжээ. Залуу найзууд минь, аврагчийн хоёр дахь хэрэлт дөхөж буй энэ үед бидний дэлхий тайван байхгүй, содрууд бүх зүйл өмнө байх болно хэмээн тохогссон. Бригим Янг биеийн сүмийн ихэн үед сүм дархан хөгжиж, ус нэмэгдэж, мөн өргөжих бөгөөд дэлхийн бүх үндэсний дунд сайн мэдээ төгхийн хэрээр сатаны хүч улан бүрсэн нэмэгдэх болно хэмээх илчлэл давсан гэж хэлсэн билээ. Бошиглогч хэлсэн газар хөдлөлт дайн хот тулалдаануудаас илүү санаа зовж буй зүйл бол сүнслэг суурнаас тань та нарыг сух татан гаргаж чадах, заримдаа бүр хөдлөгдөж байгаагаа ч анзаараагүй байхад чинь та нарын өмнө нь боломжтой гэж хизээч төсөөж байгаагүй газруудад сүнслэг тань газардуулж чадах тэрхүү сүнслэг хуй салхинууд юм. Хамгийн муу хар салхи бол дайсны өрөө таталтууд. Гэм нүгэл нь үргэлж дэлхийн нэг хэсэг байсаар ирсэн хэдий ч энэ хизээч одоогийнх шиг хүлэн зөвшөөрөгдсөн сэтгэл зүйн ханам бөгөөд хийхэд ийм амархан байгаагүй юм. Мэдээж нүглийн хар шуургыг ялах нэгэн хүчрхэх хүч байдаг. Үүнийг намжлал гэж нэрлэдэг. Амьдрал дэх бүх хар салхи зөвхөн та нарын хийсэн сонголтуудаас болж ирдэггүй. Зарим нь бусад хүний буруу сонголтуудын улмаас ирдэг бол зарим нь мөнх бус амьдралын жамаар ирдэг. Ерөнхийлөгч Бойд Кэпакер хүүхэд байхдаа хөлний саажлтын улмаас тоглон явхад нь хэцүү байдаг байв. Ахлагч Дайлинхээ өвгсийг 7 настай байхад нь аав нь нас барсан юм. Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий хэлэгчийн зөвлөлийн Кэрол Фэ Макконки ихчийн өсвөр насанд нь эцэг ихэн саасан юм. Та нарт ч бас сорил бэрхшээлүүд тохиолдох болно. Гэвч та нар бурханд итгэлтэй байвал тэдгээр нь та нарын итгэлийг хөгжүүлэх болно. Амьдрал дээр салхитай орчин дургсан мод илүү хүчтэй болдог. Салхи цулцган модыг нөдөх үед уг модны дотор хоёр зүйл болж байдаг. Нэгдүгээрт, тэд үндсэндээ илүү хурдан улам их тарж ургуулдаг. Хоёрдугаарт, модны үндэс хийгээд мөчрүүдийг илүү зузаан ургуулж, салхины хүчний эсрэг найган зогсож чадах эсийн бүтэц бий болгодог байна. Эдгээр хүчрэхэг үндэс мөн мөчр нь дахин ирэх тэрхүү салхинаас модыг хамгаалж байдаг байна. Бурхны хувьд та бүхэн модноос хамаагүй үнцэнтэй билээ. Та нар түүний хөвгүүд болон охид юм. Тэрээр та нарын сүнсийг хүчтэй мөн амьдралын хар салхинуудад сэтгэлийн хаттай байх чадвартайгаар бүтээсэн. Зулцсан модыг хүчрхжүүлдэг салхи шиг өсвөр наснд чинь тохиолдсон хар салхинууд та нарыг ирээдүйн амьдралд бэлтгэн сүнслэг хүч чадлыг тань өсгөн нэмэгдүүлж чадна. Та нар хар салхинуудад хэрхэн бэлтгэх вэ? Бурхны хүү Христ болох бидний итгэгчийн хатан дээр та нар суурэ тавих ёстойг санагтун. Иймээс ч өтгөр хүчит салхи түүний бүхэл мөндөр мөн хүчит шурга та нар дээр нүтгэхэд энэ нь зовлонгийн хийгээ төгсгөлгүй халаглалын ангалт тийш доош чирч дээлэх хүчгүй байх болно. Үүний дээр байрвал унах аргагүй суур болох хадны үчир болоо. Энэ бол хар салхины дунд та нарын аюулгүй байх тэр газар билээ. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон өмнө сүмийн олон нийгмийн жишэг хоорондоо харьцуулахаас байдаг байсан бол одоо тэдгээрийн дунд өргөн ангал гарч энэ ангал нь улам өргөссөөр байна гэж хэлжээ. Зарим хүний хувьд энэ ангал нь хүчрэхэг сүнслэг хар салхинуудыг бий болгож байна. Би нэгэн жишээ хуваалцая. Өнгөрсөн сар тэргүүн зөвлөл болон 12-ийн чуулгаас дэлхийд аярах сүмийн удирдагчдад хандан нэгэн захидал илгээсэн юм. Энэ бичигдснээр иргэний хуулийн өөрчлөлт нь бурхны тогтоосон ёс суртахууны хуулийг өөрчлөлж чадахгүй. Нийгмийн хандлагаас эсвэл үзэл бодлын ялгаанаас үл хамааран бурхны зарилгуудыг сахиж тууштай байхыг бурхан биднээс хүсдэг. Түүний ариун явдлын хуйланд зөвхөн хуйлын дагуу албан ёсоор эхнэр нөхөр болж гэрсэн эрэгтэй эмэгтэй хүний хоорондох бэлгийн харилцаан зөвхөн зохистой хэмээн тодорхойлжээ. Та бүхнийг гэр бүл дэлхий дахинаа өргөх тунхагт агуулагдсан сургаалыг дахин авч үзэн заахад бид урайлж байна гэжээ. Дэлхий эхэлсний ариун явдлын хуйлаас холдсон ч бид дагсан хэвэр байгаа билээ. Ерөнхийлөгч Монсон хүн төрлөختний аврагч өөрийгөө дэлхийд байсан боловч дэлхийн их биш байсан гэж тайлбарсан. Бид ч бас худал хоормог сургаалуудаас татгалзаж бурхны тушаасан зүйлсийг дагснаар дэлхийд байгаа боловч дэлхийн их биш байж болно хэмээн хэлсэн юм. Олон орны засгийн газар болон сайн санаат хувь хүмүүс гэрлэлтийг олон удаа шинээр тодорхойлсон боловч их эзэн тэгээгүй юм. Эхлээд бурхан гэрлэлтийг эрэгтэй эмэгтэй хүн буюу Адам, Эва хоёрын хооронд байхаар санаачилсан юм. Тэрээр гэрлэлтийн зарилгуудыг насанд хүрэгчдийн ховын сэтгэл ханамж болон хангалан байдлаас илүү хамгийн чухал нь хүүхдүүд төрүүлж өсгөж хүмүүжүүлэх сайн орчныг бий болгох туйлын зарилгын улмаас урьдчилан төлөвлөсөн юм. Гэр бүлүүд бол Тэнгэрийн эрдэнэс билээ. Бид энэ тухай яагаад үргэлжлүүлэн ярьж байна вэ? Паулын хэлснээр бид үзэгдэх юмсыг бус, харин үл үзэгдэх юмсыг хардаг. Их эзэн Иесус Христийн төлөөлөгчдийн хувьд бидний үүрэг бол хүүхдүүдтэй зориулсан бүтээгчийн төлөлгөөг зааж, түүний зарилгуудыг үл айлах ойшоосноос ирэх үр дагавруудыг сэрэмжлүүлэх явдал юм. Би нэгдсэн улсад амьдардаг Лорлийн насны нэг охинтой сайхан ярилцсан юм. Би түүний имэйлээс иж татан уншия. Өнгөрсөн жил манай зарим найз Facebook дээр гэрэлтийн талаар үзэл бодлоо илэрхийлсэн юм. Олон нэжил хүйсний гэрэлтийг дэмжиж хэд хэдэн хожмын үеийн гигантын өсвөр үеийнхэн үүн дээр лайк дарсан байв. Би ямар нэгэн сэтгэл үлдээгээгүй. Би сайтар болсны эцэст уламжлалт гэрэлтийн талаарх өөрийн итгэл үнэмшлийн талаар хуваалцахаар шийдлээ. Би эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын гэрлэлтэд би итгэдэг гэж өөрийн зурган дээр гарчиг намав. Тэгтэл тэр дараа би мессежүүд хүлээж авсан юм. Чи бол хуваавчгч, чи бол шүүмжлэгч. Нэг нь намайг боочлогчтой адилхан гэж үзэж байв. Сүмийн сайн гишүүн, дотны найз маань хүртэл чи цаг үетэйгээ хөл нийлүүлэх хэрэгтэй. Юм өөрчлөгдөж байна. Чи ч гэсэн өөрчлөгдөх хэрэгтэй шүү дээ гэж бичсэн байв. Би тэдэнтэй дахин тэмцэлдэгүйч бичсэн үгсээ арилгаагүй гэж тэр хэлсэн юм. Тэрээр ерөнхийлөгч Моосны хэлснээр заримдаа та нар ганцаар зогсох ёстой хэмээн төгсгсөн байв. Өсвөр үеийнхний хойд бид Бурханд болон түүний амд башлагчдын сургаалуудад үнэнч байж хамтдаа зогсно гэдэгт найдаж байна. Ижил хүйснээ шохорхох асуудалтай тулгарсан тэдэнд бид ялангуяа санаа зовох хэрэгтэй. Энэ нь хурднаар хойлрах шуурга юм. Итгэлийн энэхүү шалгууртай зоригтойгоор тэмцэн Бурхны тушаалуудад үнэн ч үлдэх тэднийг хайрлаж мөн хүндэлж байгаа гэдгээ би илэрхийлмээр байна. Гэсэн ч итгэл үнэмшил болон гаргасан шийдвэрээс нь үл шалтгаалan хүн бүрт найрсаг байдалтай бодлоготойгоор хандах хэрэгтэй билээ. Аврагч зөвхөн найзуудаа хайрлаж зогсохгүй, бас бидэнтэй санал нийлдэггүй хүмүүсийг бүр биднийг үгүйсгэх тэднийг ч хайрлахыг бидэн заасан. Тэрээр хэрэг та нар өөрсдийг чинь хайрладаг хүмүүсийг хайрлуул та нарт ямар шагнал байх үлээ хэмээн хэлсэн. Башиглагч Йосеф Смит өөрийгөө зөвтгөхөөс сэрэмжлэхийг мөн бүх эрэгтэй эмэгтэйчүүдийг өөрсдийн мөрөн дээрээ авч явж байгаа мэт санагдах хүртлээ тэднийг хайрлахаар нэмэгдүүлэхийг бидэн сануулсан юм. Иес Христийн сайн мэдээнд дооглох, дайрч давшлах, арьс өнгөөр ялгарлах үзэл байдаггүй билээ. Та нар сүмийн удирдагчдын зөвлөгөөний талаар ямар нэгэн асуулт байвал эцэг эх болон удирдагчтайгаа чин сэтгэлээсээ ярилцаарай. Та нарт их эзний башаглагчдад итгэх итгэлээс ирдэг хүч чадал хэрэгтэй. Ерөнхийлөгч Харалд Билли энэ сүмийн гишүүдийн хойд бидэнд байгаа ганц хамгаалалт нь их эзний башаглагчдоор дамжуулан хэлэх үгс болон зарилгуудыг сонсож сахих явдал юм. Зарим зүйлс нь итгэл төвчрийг шаардах болно. Зарим зүйлс та нарт таалагдахгүй байж болох юм. Мөн таны улс төрийн үзэл бодол нийгмийн үзэл бодолтой зөрчилдөж таны нийгмийн амьдрал тань саад болж болох юм. Гэхдээ эдгээр зүйлсийг их эзний амнаас гарч буй үг хэмээн төвчээртэй итгэлтэй сонсох аваас тамийн үүд та нарыг дээлхэн үгүй. Их эзэн Бурхан чиний өмнөөс харанхуйн хүчийг зайлуулах болно хэмээн заажээ. Амьдралын хар салхины эсрэг өөр нэгэн хүчрхэг хамгаалт бол Морны ном юм. Ерөнхийлөгч Хенри Байринг өсвөр насны хүүхэд байхад гэр бүл нь шинэ хот руу нүүжээ. Эхэндээ түүнд нүүсэн таалагдаагүй бөгөөд цөөхөн хідэн найзтай байв. Тэр ахлах сургуулийнхаа сурагчтай санал нэмэхгүй байгаа юм шиг түүнд санагдав. Тэнд сүнслэг хар салхинууд хуйлан эргэлдэж байв. Тэр юу хийсэн бэ? Тэрээр Морны номыг судлахад бүхий л эрч хүчээ зориулсан ба хэд хэд удаа уншиж дуусгасан юм. Олон жилийн дараа ерөнхийлөгч Хенри Байринг би Морны номыг дахин дахин уншиж үүнээс гүн гүнзгий байнгын сүнслэг тэжээл авах дуртай. Энэ бол Иесус бол Христ гэдгийг гэрчилсэн бидэнд байгаа хамгийн хүчрэг бичигдсэн гэрчлэл юм хэмээн гэрчилжээ. Их эзэн бац огсох өөр нэгэн арга замыг танарт өгсөн билээ. Энэ арга зам нь дайсны шуурганаас илүү хүчрэг сүнслэг билэг юм. Тэр ариун газруудад зогсох тун мөн бүү шилжин нэгдэг хэмээн хэлсэн. Намайг өсвөр насны хүүхэд байхад сүмд ердөө 13 ариун сүм байдаг байсан. Одоо 142 ариун сүм байна. Сүмийн гишүүдийн 85% нь ариун сүмээс 320 км дотор амьдарч байна. Их эзэн та нарын үеийнхнийг өөр ямар ч үеийнхнээс илүү ариун сүмд орох боломжоор хангасан билээ. Та нар ариун сүмд цагаан ховц замсан баптизм хүртэхээр хүлээж үзсэн үү? Та нарт ямар мэдрэмж төрж байсан бэ? Ариун сүмд ариун зүйлүүдийн талаар хүчрэг мэдрэмж төрдөг. Аврагчийн ам намглан дэлхийн хуйларч буй хар салхийг ялан дийлдэг. Та нарын ариун сүмд мэдэрдэг тэрхүү мэдрэмж нь та нарын амьдралдаа мэдрэхийг хүсдэг тэр загвар юм. Та нараас өмнө амьдарч байсан өвөө эмээгээ болон холын хамаатнуудаа олж мэд. Тэдний нэрийг ариун сүмд авч ор. Та нар өвөг дээдсийнхээ тухай олж мэдэх үедээ амьдрал, гэрлэлт, үр хүүхдүүдийн талаарх загваруудыг, зөв шударгын загваруудыг олж харах ба заримдаа бүр зайс хийхийг хүсэх тэрхүү загваруудыг ч олж харж болно. Дараа нь ариун сүм та нар дэлхийн бүтээлтийн тухай болон Адам, Ева хоёрын амьдралын загваруудын тухай мөн хамгийн чухал нь бидний аврагч Иесус Христийн тухай суралцах болно. Залуу хагч нараа, бид та нарт хичнээн их хайртай. Та нар хичнээн их хүндэтгдэг бас та нарын төлөө хичнээн их залбирдаг гэж та нарыг доош чирэх хүчийг хар салхинд бүү болго. Эдгээр нь эхэзэн Иесус Христийн шавнарын хойд хүчтэй зогсох та нарын өдрүүд юм. Өөрсдийн гэтгэгчийн хадан дээр суурай илүү бат бөх баригтун. Түүний зөөрлөшгүй амьдрал сургаалуудыг илүү бүрэн дүрэн үнэлцэгэн. Түүний жишээ мөн зарилгуудыг улам илүү хичээнгүйлэн даах. Аврагчийн хайр, нэгүсэл, ач хүйлийг мөн түүний цагаатлахын хүчрэг бэлгүүдийг гүн гүнзгий хүлээн аав. Та нар үүнийг хийснээр сорилт, уруу цацалт, хэрүүл маргаан болон бэрхшээлүүд та нарыг өсөж хөгжөхөд туслахын тулд өгөгдсөн хар салхинууд байсныг та нар ойлгох болно гэдгийг би амлаж байна. Та нар зөв зөвхөстэй амьдарснаар жил ирэх тусам Иесус бол Христ гэдгийг тошлохуудтай та нарт ахин дахин батлах болно гэдгийг би баталж байна. Та нарын хүлд орох сүнслэг хадна бат бөх аюулгүй байх болно. Бурхан та нарыг өөрийн алдар сундаа эргэн ирэх сүүлчийн бэлтгэлийнхээ нэг хэсэг болгон энд байхаар дуудсанд та нар баясах болно. Аврагч, би та нарыг өнчрүүлж орхихгүй. Би та нар руу ирнэ гэж хэлсэн билээ. Энэ бол та нарт өгсөн түүний амлалт юм. Энэ амлалт нь бодит гэдгийг би мэднэ. Тэрээр амьд гэдгийг би мэднэ. Иесус Христийн нэрээр амен.
We thank all those who have participated
in this morning. In the Mormon Tabernacle найрлуулчдад бид талархлаа илэрхийлж байна. Хуралдааны төгсгөлд тэрүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Henry B. Eyring үг хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Eyring-ийн дараа найрлуулчд Come, O Thou King of Kings дуудлыг дуулснаар хуралдааны хаан Далайн ахлагч V. Christopher Waddell халтын залбирал хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Eyring.
My dear brothers and sisters, some of you were invited to this meeting by missionaries of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Хүндэт тахагч нараа, та нарын зармыг Иесус Христийн хожмын гэгээнтүүдийн сүмийн номлогчдод энэ хурлаанд урьсан байх. Эдгээр номлогч та нарыг баптизм хүртэж Бурхантай гэрээнд орох сонголтоо хийхэд аль хэдийн урьжсан байж болох юм. Бусад нь Бурхантай аль хэдийн хийсэн гэрээнүүдэ иргэн харж, эцэг, их, эхнэр эсвэл хүүхдүүдээсээ амьдралынхаа гол утга учирыг болгоосаа гэж хүссэн урилгыг хүлээн авсан учраас энд ирсэн байж магадгүй. Намайг сонсож байгаа хүмүүсийн зарим нь аврагчийг дахаар буцаж очих сонголтоо аль хэдийн хийжсэн бөгөөд эргэж ирсэнд тань баярлаж байгаа түүний баяр баясгалан мэдэрч байгаа болов уу? Таны хэн байх? Мөн хаан байгаа гэдгээс үл хамааран та нарын гарт төсөөлж чадхаас тань илүү олон хүний аз жаргал байдаг юм. Өдөр бүр цаг тутам та Бурхантай гэрээ хийх эсвэл түүнийг дагахыг сонгож чадна. Мөн амьдралын бэлгийг өвлөн авах замынхаа аль ч хэсэгт байсан бай та нарт хүмүүст илүү их аз жаргалт хүргэх замыг үзүүлэх боломж байгаа. Та Бурхантай гэрээ хийх юм уу? Эсвэл түүнтэй хийсэн гэрээгээ дагах сонголтыг хийснээр таны үлгэр жишээгээр амьдрч болох хүмүүст найдварын үйлдэхийг сонгож буй хэрэг юм аа. Та бид ийм үеийн амлалтаар ажиллагдсан. Би амьдралынхаа дийлэнх аз жаргалынхаа төлөө мөнх бус амьдралдаа уулзаж байгаагүй нэгэн хүнд их үртэй юм. Тэр миний элен зөвөөгийн нэг бөгөөд тэрээр үнчин хүүхэд байсан. Тэрээр надад үнэлж баршгүй найдрын үйлдэлсэн бөгөөд надад тэрхүү үеийг үлдээхийн тулд түүний хийсэн зүйлийн зарим зүйлсийн талаар би хуваалцъя. Түүнийг Heinrich Eyring гэдэг байсан. Тэрээр маш чинэлэг гэр бүлд төрөжсөн бөгөөд түүний эцэг нь одоогийн Германд буюу Корбург маш их хөрөнгөтэй хүн байжээ. Түүний их Шарлот фон Бломберг язгууртай байсан ба аав нь Пруссийн хааны газар нутгийг мандаг байлаа. Хайнрих нь Шарлот, Эдвард хоёрын ууганхүү байсан бөгөөд Шарлот 31 настай байхдаа 3 дахь хүүхдээ төрүүлээд нас баржээ. Эдвардын хөрөнгө оруулалт амжилтгүй болж бүх эд хөрөнгөө алдсны дараа удалгүй нас барсан байна. Тэрээр ердөө 40 настай байсан ба 3 өнжин хүүхэд нь л үлдсэн юм. Миний эхэн зөвөө Хайнрик эцэг эхээ хоёулангийн алдаа зогсохгүй дэлхийн асар их өв хөрөнгөө алдсан юм. Тэрээр Америк явах нь хамгийн найдвар төрүүлэн зүйл гэж мэдэрсэн тухайгаа тэмдэглэлдээ бичжээ. Тэнд гэр бүл эсвэл найз нөхдөн байхгүй ч Америк явах нь түүнд найдвар төрүүлж байв. Тэр эхлээд Нью-Йорк хот руу явлаа. Дараа нь дүү охиныхаа хамт Миссуригийн Сент-Луис руу нүүсэн байна. Сент-Луист түүнтэй хамт ажиллаж байсан нэг хүн хожмын гэгээнтэн байв. Тэрээр түүнээс ахлагч Парлипи Пратин бичсэн нэгэн тохимлыг авчээ. Тэр түүнийг уншиж дараа нь хожмын гэгээнтүүдийн талаар мэдэж авч болох бүх зүйлийг судалсан юм. Тэр хүмүүс үзэгсэн тэнгэр элчүүд болон амьд бошиглогч үнэхээр байсан эсэх мөн тэр үннийг болоод ичлэгдсэн шашныг олж чадсан эсэхийг мэдхийн тулд залбирчээ. хоёр сарын турш анхааралтай судалж залбирсны эцэст Хайнрих түнд баптизм хүрт хэмээн хэлж байгаа нэгэн зүйл үзсэн байна. Миний хүндлэх санаартан Уильям Браун Огюстлиг гүйцэтгсэн байна. Хайнрих барооны усаар дүрэгдсэн усанд 1855 оны 3-р сарын 11-ний өглөөний 7 цаг 30 минутанд баптизм хүрсэн. Хайнрих Айринг миний өнөөдөр зааж байгаа зүйлүүд үнэн гэдгийг мэдэж байсан гэдэгт би итгэдэг. Тэрээр мөнх амьдралын аз жаргал нь үрд мөнхөд үргэлжлэх гэр бүлийн харилцаагаар дамжин ирдгийг мэдэж байсан. Хэдийгээр тэр их эзний аз жаргалын төлөвлөгөөг олж мэдээд удаагүй байсан ч мөнхийн баяр баясгалангийн найдвар нь түүний үлгэр жишээг дагах бусдын чөлөөт сонголтоос шалтгаалдаг гэдгийг тэр мэдэж байсан юм. Мөн түүний мөнхийн баяр баясгалангийн найдвар нь хараахан энэ дэлхийд төрж амжаагүй хүмүүсээс мөн шалтгаалах байв. Тэрээр манай гэр бүлдэх найдварын өв болгон өөрийнхөө түүхийг үр удамдаа үлдээсэн юм. Энэхүү түүхийг уншсанаар би түүнийг дагахыг хүссэн бид бүгдийн төлөөх түүний хайрыг мэдэрч чаддаг. Би түүний үгсээс үр удамд тэнгэрлэг гэртээ эргэн харах зам дээрээ түүнийг дагахаар сонгосоо гэсэн итгэл найдварыг нь мэдэрдэг. Тэрээр энэ нь ганцдан сонголтоор биш, харин олон жижиг сонголтоор дамжуулан боломжтой болно гэдгийг би мэдэж байсан. Би түүний тэмдэглэлээс иж татан уншия. Би анх ахлагч Эндрюсийн үг хэлхийг сонссон тэр мөчөөс эхлэн хожим үеийн гигантнуудын цуглаанд бараг алгасалгүй явсан бөгөөд ингэх нь миний үүрэг байлаа. Би үнийг хүүхдүүд маань миний үлгэр жишээг дуурайн дагаж мөн гигантнууд хамтдаа цуглах энэхүү чухал үүргийг бүү үл ошоогосоо гэж хүссэн учраас тэмдэглэлдээ бичиж байна гэжээ. Хайнрих ариун ёслын цуглаан дээр бид аврагчийг үргэлж дурсан санаж мөн тэд түүний сүнсийг өөрсдөдгөө үргэлж хамт байлгах амлалтаа шинчилж чадна гэдгийг мэддэг байсан юм. Тэрхүү сүнс нь баптизмын гэрээгээ хүлээн аваад ердөө хэдхэн сарын дараа номлолтоо үйлчлэхээр дуудагдахад нь түүнийг дэмжин баталсан юм. Тэрээр индианчуудын газар нутаг хэмээн нэрлэгддэг байсан газарт 6 жилийн турш номлолтоо итгэлтэй үйлчлснээр үлгэр жишээгээ өв болгон үлдээсэн билээ. Тэр номлолоос чөлөөлөгдөх захидлаа хүлээн авахын тулд Оклахомагаас Солт Лейк хот руу бараг 1770 км алхсан гэдэг. Тун удалгүй түүнийг бурхны бошиглогч өмнөд Юта руу нүүж ирэхэд дуудсан бөгөөд тэрээр өөрийн төрс нутаг болох Германд дахин номлолт дуудагдсан юм. Дараа нь Хайнрих хойд Мексик дэх хожим үеийн гигантүүдийн эзэмшил газруудыг барьж байгуулахад тус тулах их эзэн Иесус Христийн төлөөлөгчийн урилгыг хүлээн авсан билээ. Тэндээс тэрээр Мексикт бүрэн цагийн номлогчоор үйлчлэхээр дуудагджээ. Тэр эдгээр дуудлагаа ихэмлэн биелүүлсэн юм. Түүнийг Мексикийн Чуахуа дах Хуарес колонд нэгэн жижиг оршуулгын газарт оршуулсан билээ. Би түүнийг болон хийсэн зүйлүүдийг нь эсвэл үр удамдаа зориулсан түүний агуу үлсийг зарлахын тулд энэ бүхнийг иш татан яриагүй. Түүнийг дуудсан Иесус Христэд үйлчлэх үедээ зүрх сэтгэлд нь байсан итгэл найдварын үлгэр жишээнд нь талархан хүнддгийн тулд л эдгэрийг иш татсан юм. Тэрээр Нью-Йорк мужийн нэгэн ойнц ороход амьсан Христ болон Тэнгэрлэг эцэг Иосиф Смитэд үлгэцсэн гэдэгт итгэсэн учраас эдгээр дуудлагыг хүлээн авсан. Мөн их эзний сүмдэх сануурын төлхрүүд нь гэрээнүүдээ сахиж чадах хангалттай итгэлтэй байгаа гэр бүлүүдийг мөнхөд ластан холбохын тулд хүч чадлаар дахин сэргээгцэн гэдэгт итгэлтэй байсан учраас дуудлагуудыг хүлээн авсан юм. Миний өвөг эцэг Хайнрих Айрингийн адил та нар ариун гэрээнүүдээ хичээнгүй бөгөөд итгэлтэй хийж дагах замаар мөнх амьдрал руу хөтлөх зам дээрх гэр бүлийнхээ хамгийн ихний хүн байж болох юм аа. Гэрээ бүр үүрэг амлалтуудтай байдаг. Хайнрихт байсантай адил бид бүгдийн үүргүүд нь заримдаа энгийн, заримдаа хэцүү байдаг. Гэвч үүргүүд нь биднийг Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хайртхүү Иесус Христтэй мөн гэр бүлүүдтэй үрд хамт амьдрах зам дээр гарахад урагшлуулах зорилготой байдаг учраас тэдгээр нь заримдаа хэцүү байх болно гэдгийг санагтон. Мөн тэдний дунд Бурхантай адилхан нэгэн зогсож байв. Мөн тэрээр өөртөө хамт байсан тэдэнд хэлв. Бид доошо явцгах болно. Учир нь тэнд орон зай буй. Мөн бид эдгээр материалуудаас авч, мөн дээр нь тэд оршин сууж болох дэлхийг бид хийх болно. Мөн их эзэн тэдний Бурхан тэдэнд зарилгах бүх зүйл юу ч гэсэн тэд хийх нь хийх нүү гэдгийг харахын тулд үүгээр бид тэднийх надлах болно. Мөн өөрсдийн анхны байдлыг хадгалдаг тэдэн дээр нэмэгдэх болно. Мөн өөрсдийн анхны байдлыг хадгалдаггүй тэд, өөрсдийн анхны байдлыг хадгалдаг тэдэнтэй хамт нэгэн хаант усад алдар цуг олж чадах нь үгүй бүлгөө. Мөн өөрсдийн хоёр дахь байдлыг хадгалдаг тэдний тэргүүн дээр алдар суу үрд мөн мөнхөд нэмэгдэх болно. Өөрсдийн хоёр дахь байдлыг хадгалах нь Бурхантай гэрээнүүд хийж, тэдний биднээс шаарддаг үүргүүдийг хэр итгэлтэй биелүүлэхээс шалтгаалдаг. Амьдралынхаа турш ариун нэг гэрээнүүдийг дагах нь бидний аврагч Иесус Христэд итгэх итгэлийг шаарддаг. Адам Ева хоёр унсан учраас хүн болгонд өгөгдсөн өвийн хувьд бид уруу таталт, сорилт бэрхшээл, үхэлтэд тулрах болно. Гэсэн хэдий ч бидний Тэнгэрлэг эцэг бидэнд өөрийн хайрт хүү Иесус Христ бидний аврагчийг бэлэг болгон өгсөн юм. Иесус Христийн цагаатгалын агуу бэлэг болон айдслалыг бүх хүнд боломжтой болгодог өвн амьдлалтын амлалт болон мөнх амьдралыг төрөх бүх хүмүнд боломжтой болгодог билээ. Бурхны бүхий л айдслалын хамгийн агуу нь болох мөнх амьдрал нь их мэдл бүхий түүний үйлчлэгчдээр дамжуулан боломжтой болсон Иесус Христийн үнэн сүмд байдаг гэрээг хийсэн үед ирэх болно. Уналтын улмаас бид бүгд баптизмын цэвэрлэх хүч нөлөө болон гар тавилтаар ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авах хэрэгтэй. Эдгээр ёслолыг зохих санаарын их мэдлэлтэй хүмүүс гүйцэтгэх ёстой. Дараа нь бид Христийн болон ариун сүнсний тусламжтайгаар Бурхантай хийсэн бүх гэрээгээ ялангуяа ариун сүмд хийсэн гэрээнүүдээ сахиж чадна. Бурхны хүүхдийн хувьд хүмүүс зөвхөн энэ арга замаар болон энэ тусламжаар л өв хөрөнгөө залгамжлах эрхээ авч чадах юм. Намайг сонсож буй зарим хүний хувьд энэ боломжгүй юм шиг санагдаж болох юм. Та нар Бурхантай хийсэн гэрээнүүдээсээ татгалзахыг эсвэл гэрээнүүдээ дагахгүй байхыг сонгосон хүүхдүүдийнхээ төлөө шаналж буй эцэг эхчүүдийг харсан. Гэвч эдгээр эцэг эх нь бусад эцэг эхийн туршлагуудаас тайтгарал болон найдварыг олж авч чадна. Алма болон Мозая хааны хүүгүүд Бурхны гэрээ зарилгуудын эсрэг гаргасан аимшигт эсэргүүцлээ намжилсан юм. Залуу Алма өөрийнхөө Кориантныг ноцтой гим нүглүүдээсээ эргэн улам итгэлтэй үйлчилж эхлэхийг хардаг. Мөн морны номонд зөв шударгыг үзэн яддаг оломжллоо орхин амар амгаланг тогтоохын тулд үхэхээр гэрээнд орж буй лименчүүдийн гайхамшиг бичсэн байдаг. Залуу Алма болон Масаягийн хөгүүд дээр тэнгэр илчилсэн юм. Тэдний эцгүүдийн болон бурхны хүмүүсийн итгэл залбирлуудын ачаар тэнгэр илчилсэн. Хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хүрч буй цагаатгалын хүчний жишээнүүдээс та зориг ба тайтгарлыг хүлээн авч чадна. Их эзэн биднийг хайртай хүмүүстэй мөнхийн өвөө хүлээн авахт нь туслахаар хичээж байгаа үед найдварын бүхий л их сурвалжаар хангаж өгсөн. Түүний урилгыг хүлээн авахаас татгалцсан тэдгээр хүмүүсийг ч гэсэн түүн рүү цуглуулахыг хичээсээр байхаваас тэрээр бидэнд амлалтууд өгсөн. Тэдний эсэргүүцэл нь түүнийг гунигтай болгодогч тэр хизээж тэднийг орхидоггүй бөгөөд бид ч бас орхиж болохгүй. Тэрээр биднийг үргэлж хайрснараа бидэнд төгс жишээг үзүүлдэг. Мөн тэрчлэн дахиад игдээ хинүүдээ талавчин дороо цоглуулдаг шиг би таныг хичнээн чудаа цоглуулгасан химээв. Тийм ээ. А Израилийн угсааны унсан хүмүүс та нар. Тийм ээ. А Израилийн угсааны хүмүүс та нар. Унсан та нар. Мөн түншлэн Иерусалимд оших та нар. Тийм ээ. Дахиад игдээ хинүүдээ цоглуулдаг шиг би таныг хичнээн чудаа цоглуулгасан химээв. Мөн та нар цоглуулсангүй. Бид Тэнгэрлэг эцгийн бүх сүнсэн хүүхдийг түүнд гэрт нь буцаан авчрах аврагчийн хувиршгүй хүсэлд найдаж болно. Итгэлтэй эцэг их өвөө юм ээ. Өвөг дэдэс бүр адилхан тийм хүсэлтэй байдаг. Тэнгэрлэг эцэг аврагч хоёр бидний юу хийж болох болон юу хийх ёстойг төгс жишээнүүд дээр харуулдаг. Тэд хизээч зөв шударга зөвлөдгийг хүчилдэггүй. Учир нь зөв шударга зөвлөд
нь every person born into the world receives the light of Christ, which helps us.
Зөв шударга зөвлөд нь сонгогдох учиртай байдаг. Тэд бидний зөв шударга зөвлөдийг таних чадвартай болгодог бөгөөд үр жимснүүд нь амттай болохыг бидэнд харуулдаг. Дэлхий дээр төрсэн хүн бүр зөв бурууг таньж мэдхэд тусалдаг. Христийн гэрлийг хүлээн авдаг. Бурхан биднийг юу хийхийг хүсэж байгааг эсвэл юг хоригдох хэрэгтэйг ариун сүнсний хүчээр ялган таньхад маань туслахаар мөнх бус үйлчлэгчдийг илгээсэн юм. Бурхан бидэнд сонголтуудын маань үр дүнг мэдрүүлэн зөвийг сонгох нь чухал гэдгийг ойлгуулдаг. Хэрвээ бид зөвийг сонгол, аз жаргал ирэх болно. Хэрвээ бид хилэнсийг сонгол, харамсал гашууд л ирэх болно. Эдгээр үр дүн ирэх нь зайлшгүй юм. Заримдаа үр дүн нь ямар нэг зорилгоор хойшлогддог. Хэрвээ ажлууд тэр дороо ирдэг байсансан бол зүгийг сонгох нь итгэлийг хөгжүүлж чадахгүй байхсан. Мөн харамсал нь ихэнхдээ хожуу үрж болох учраас бид нүглийнхээ гэмшил, шаналлын нөлөөнүүдийг мэдэрхээс өмнө нүглүүдээсээ эртхэн өшөөгдөхөд итгэл шаарддаг юм. Эцэглийнхээ зарим хүүгүүнийхээ болон гэр бүлийнхнийхээ хийсэн сонголтуудад харамсаж байв. Тэрээр Бурхны башиглагч бөгөөд зохистой сайн хүн байсан. Тэр бидний аврагч Иесус Христийн талаар үргэлж тэдэнд гэрчилдэг байв. Төвний гих эзэн гэр бүлийн устглаас аврахын тулд дэлхийн бүх хэд хөрөнгөө орх хэмээн дуудах үед тэр бидэнд дуулууртай байдал болон үйлчлэлээрээ үлгэр жишээ болсон юм. Амьдралынхаа сүүлчийн өдрүүдэд хүртэл тэр хүүхдүүдтэй гэрчилсэн хിവэр байв. Лихад аврагчтай адил тэдний зүрх сэтгэлийг болон тэдний гунигтай мөртлөө гайхамшигтай ирээдүйг нь аль аль нэг нь ялган харах хүч чадал байгаагүй ч Лиха гэр бүлээ аврал авшихын тулд гараа сунгасан хിവэр байсан юм. Өнөөдөр эцэглийнхэн сая сая үр удам тэдний төлөөх түүний найдварын учрыг тайлбарлаж байна. Та бид Лихайн жишээнээс суралцахын тулд юу хийж чадах вэ? Та нар судраас залбирч мөн анхааралтай судалснаар үнийг хийж чаднаа. Би та нарыг гэр бүлдээ найдварын үлдэх, өв үлдэхээр хичээх үедээ ойрын болон алсын хараатай байхыг санал болгож байна. Ойрын хугацаанд саад бэршээл их тохиолдох бөгөөд сатан бас урагт татах болно. Их эзэн өөрийн цагтаа өөрийнхөө арга замаар үлддэг гэдгийг ойлгон төвчээртэй мөн итгэлтэй хүлээх зүйлүүд байдаг. Мөн хайртай хүүхдүүдэд баг байхад нь эртнээс хийж байх зүйлүүд ч бий. Хүүхдүүдэд баг байхад нь өдөр бүр гэр бүлээрээ хамтдаа салбарах, судраас унших, ариун ёслолын цуглаанууд дээр гэрчлэлээ хуваалцах зэрэг нь амархан бөгөөд илүү үр дүнтэй байдаг гэдгийг санана. Хүүхдүүд тань бидний төсөөлгөөс ч илүү сүнсэнд мэдрэмтгий байдаг. Тэд том болохороо хамт дуулж байсан дуулуудаа санана. Мөн тэд дуунуудаас илүүтэйгээр судрын болон гэрчлэлийн үгсийг санах болно. Ариун сүнс бүх зүйлийг тэдэнд сануулна. Гэвч содрууд болон дуулын үгс нь илүү удаан үлдэх болно. Эдгээр дурсамж нь тэднийг хэсэг хугацаанд магадгүй бүр олон жил мөнх амьдралын гэрттэй хүрх замаасаа хазайн хэрийн хэсэг үед ч тэднийг буцаж ирэхтэн таслах болно. Хайртай хүмүүс маань дэлхийн нөлөөллүүдийг мэдэрч, эргэлзээнүүд нь тэднийг итгэлийг ялах үед бид алсын хараатай байх хэрэгтэй. Бидэнд өөрсдийгөө удирдах, тэднийг хүчрхэгжүүлэх итгэл, найдвар, инэрл байдаг. Би үүнийг Бурхны хоёр амьд башиглагчийн зөвлөхийн хувьд харсан юм. Тэд бол өөр өөрийн гэсэн онцлогтой хүмүүс. Тэд байнга өөдрөг үзлээ хуваалцдаг юм шиг санагддаг. Хин нэгэн сүмд байгаа ямар нэгэн асуулыг гаргаж хэлэх үед тэд байнга Тийм ээ, бүх зүйл зүгээр байх болно гэж хариулдаг юм. Тэд ерөнхийдөө хүмүүсийн сэрэмжлүүлж байгаас ч илүү зүйлүүдийг мэдж байдаг. Тэд бас их эзний арга замыг ч хүм мэдж байдаг. Тиймээс тэд түүний хаант усад үргэлж найддаг юм. Тэд бурхан тэргүнд нь байгааг мэддэг. Тэрээр бүхнээс хүчтэй бөгөөд бүгдэд санаа тавьдаг. Хэрэг та нар түүнийг гэр бүлийнхээ удирдагч болгол бүх зүйл сайхан байх болно. Хайнрик Айрингийн үрөдмийн зарим нь хэрэг хэсэж байгаа мэт санагдаж болгоч. Түүний үрөдмийн олонх нь өглөө 6 цагт урд нь хизээч уулзаж байгаагүй өвөг дээдсийнхээ төлөө яслуудыг гүцэтгэхээр бурхны ариун сүм рүү явдаг. Тэд түүний үлдээсэн найдварын өвийн ачаар тийшээ явдаг. Тэрээр үр удмийнхаа олонход хэрэгтэй байсан үеиг үлдээсэн юм. Бид бүх зүйлийг итгэлийнхээ дагуу хийсний дараа их эзэн бидний төсөл чадхаас ч илүү гэр бүлүүдэд маань агуу ажлууд хүртэх найдварыг өгөх болно. Бид түүний хүүхдүүд учраас тэрээр хамгийн сайн сайхныг хүсдэг юм. Бид бүгд бурхны хүүхдүүд билээ. Назарын Иесус бол түүний хайртгүй бөгөөд бидний амьсан аврагч юм. Энэ бол түүний сүм. Үүн дотор сануурын түлхүүр байдаг бөгөөд ингэснээр гэр бүлүүд мөнхөд хамт байж чадна. Энэ бол бидний үнэлж баршгүй найдварын өв юм. Би үүнийг үнэн гэдгийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Our beloved Father who art in heaven.
Тэнгэр дэвшэх бидний хайр тэнгэрлэг эцэг минь. Энэ ерөнхий чуулганы эхний хуралдааны төгсгөлд бид тэрхүү сонссон сүнслэг хөгжим, сүнслэг захиалсууд болон таны тэр сүнснээс мэдэрсэн мэдрэмжүүдээ мэдрэмжүүдийн хэдлээ талархаж байна. Бид тэдгээр захиалсуудыг өөрсдийнхөө амьдралд хэрэгжүүлэхэд урам зориг хүчний төлөө тань залбирч байна. Бид ерөнхийлөгч Монсон болон энэ хүү ажлыг өдөртөж байгаа хүмүүсийг ажиллахыг хүсэж байна. Бид Түнэс болон бусад сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн хүмүүсээ сонсохын төлөө залбирч байна. Бид Түүний суурин дээр дарын басахын төлөө тань залбирч байна. Бид энэ өдөр сонссон зүйлсүүдээ хэрэгжүүлэхин төлөө Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
This has been a broadcast of the 184th Annual General
Conference. Энэ бол Salt Lake хотын Ариун Сүмийн талбайд чуулганы төвөөс шууд дамжуулж буй Иесус Христийн хожмын гэрэтнүүдийн сүмийн жил тутмын 184-р ерөнхий чуулган юм. Энэхүү хуралдаан сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтэн болон ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон үг хэлж, дуулуудыг Мором Тавернаклын найрлалд очиж дууллаа.
This broadcast has been furnished as a
Хөл шууд нэвтрүүлгийг олон нийтэд зориулсан Bonneville Distribution дамжуулан хүргэлээ. Энэ хөтөлбөрийг бичгээр гаргасан зөвшөөрлөгээр хуулбарлах, бичлэг хийх, хуулан бичих болоод бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.